Azatlik Radyosu'nu dinleyersiniz. Assalomu alaykum. Bugun 15-oktyabr dushanba, mikrofon oldida Elmurod. Prezident Mirziyoyev 5 ta tuman hokimini 2 oylik maoshlaridan mahrum qildi. Navoiy viloyatida 7 kishining o'limiga sabab bo'lgan avtohalokat aybdori qo'lga olindi. Ukrainada millatchilar yurishi bo'lib o'tdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga qilgan tashrifi yakunida 5 ta tuman hokimi 2 oylik maoshidan mahrum qilindi. Bu haqda Kun.uz 14-oktyabrda o'z manbalariga tayangan holda xabar berdi. Shavkat Mirziyoyev 12-oktyabr kuni Toshkent viloyatiga qilgan tashrifi chog'ida Bo'ka tumani hududidagi Valixon ota fermer xo'jaligi dalasida bo'lib, paxta terimini ko'zdan kechirgan. Prezident shu yerda viloyat fermerlari va qishloq xo'jaligi mutasaddilari bilan suhbat lashgan. Prezident tashrifi davomida qator kamchiliklar aniqlangan, ayrim davlat amaldorlarining faoliyati tanqidga uchragan, deyiladi xabarda. 13-oktyabr kuni Toshkent viloyati hokimi farmoyishi asosida Bo'ka, Piskent, Bekobod, Yangiyo'l va Chinoz tuman hokimlari 2 oylik maoshlaridan mahrum qilingan. Bunday qaror hokimlar paxta xomashyosini yig'ib olish ishlarida sustkashlikka yo'l qo'ygani uchun qabul qilingan. Navoiy viloyatida 7 kishi, jumladan 3 bolaning o'limiga sabab bo'lgan avtohalokat aybdori qo'lga olindi. Karmana tumani militsiyasining xabar berishicha, avariyaga sababchi bo'lgan samosval haydovchisi voqea joyidan qochib ketgan. U voqeadan bir necha kun o'tgach qo'lga olindi. 13-oktyabr kuni Navoiy viloyatidagi M37 avtomagistralining 188 kilometrida yuk avtomashinasi bilan to'qnashuv oqibatida Nexia yengil avtomobili yonib ketgandi. Bu voqea ortidan halok bo'lganlarning barchasi Nexia avtomobilining yo'lovchilari va haydovchisidir. Ekspertiza to'qnashuv yuk mashinasi haydovchisining aybi bilan sodir etilganini aniqladi. Qarshida 90 nafardan ko'proq odamning ovqatdan zaharlanishiga sabab bo'lgan shaxs prokuratura xodimiga pora berayotganda qo'lga olindi. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, baxtli oila to'yxonasi uchun uy sharoitida mayonezli salatlar tayyorlagan erkak ovqatdan ommaviy zaharlanish holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'amasligi va javobgarlikka tortilmasligi uchun qarshi prokuroriga pora taklif qilgan. Bu shaxs 13-oktyabr kuni prokuror Najmiyevning xizmatxonasida $500 miqdorida pora berayotganda qo'lga olindi. 27-sentyabr kuni Qarshidagi baxtli oila to'yxonasida o'tkazilgan to'ydan so'ng 90 kishi zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga murojaat qilgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 14-oktyabrda Tehron universitetida so'zlagan nutqida AQSh psixologik urush olib boryapti deb aytdi.
Bo jangi ravoniy og'oz kardim. Jangi iqtisodiy be unvon hadaf miyon muddat
uni. Qo'shma Shtatlar psixologik urushni boshladi. Iqtisodiy urush AQSning qisqa muddatli rejasi edi. AQSning 3-chi maqsadi Eron hukumatini shubha ostiga qo'yishga qaratilgan urushni boshlashdir. Yakuniy maqsad esa hokimiyatni noqonuniy yo'llar bilan ag'darish, rejimni almashtirishdir, dedi Ruhoniy. Eron prezidenti AQSh 2015-yilda Tehron va dunyoning yetakchi 6 davlati bilan imzolangan yadro dasturni to'xtatish shartnomasidan chiqib katta xatoga yo'l qo'yganini va xalqaro hamjamiyat AQShning bu qarorini tanqid qilganini ham ta'kidladi. Ukraina poytaxti Kiyevda 14-oktyabr kuni bir necha ming millatchi Ukrain isyonchi armiyasi tashkil etilganligining 76 yilligi munosabati bilan namoyish o'tkazdi. Namoyishda rasmiy ma'lumotda bildirilishicha 15 ming odam qatnashgan. Ukrain isyonchi armiyasi tashkil etilgan kun 14-oktyabr 2015-yildan beri Ukraina himoyachilari kuni sifatida nishonlanadi. Millatchilar namoyishi boshlanishidan oldin Kiyevning Sofiya maydonida Konstantinopol patriarxi Ukraina pravoslav cherkovini Moskvadan mustaqil deb e'lon qilingani bayram qilindi. Bayram ibodati paytida ishtirok etgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko:
"Samostoyniy darjavi Церква має бути самостійною.
Мустақил мамлакат мустақил черковига ега бўлиши лозим. Украина православ черковига мухториёт берилгани мамлакатимиз мустақиллиги учун муҳим воқеадир, деб айтди. Хабарларни Элмурод ўқиди.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatining Xiva tumani Pishkanay qishlog'ida 8 yashar qizcha bedarak yo'qolgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qizning otasi Xushnud Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda uning Diana ismli qizi 3 oktyabr kuni uyi oldida izsiz g'oyib bo'lganini aytdi.
3 chisla kuni soat 4-5 lar atrofida 8 yoshinda u maktabga borgan ertalab, maktabdan kelib uyga kelib yetinib, qaytadan kiyinib undan keyin akamning ukasinikida adamdan adamning ukasinikida to'y kichkina sadaqa bo'lgan. Shu sadaqaga borgan. Shu
sadaqada o'ynab yurgan. Masofa qanaqa endi?
300-400 metr atrofida.
O'zi borgan, bitta o'zi.
O'zi borgan.
Ha?
Uyni yopib o'zi borgan. Uyni yopib turib kalitni qo'yib, shu yerga borgan, shu yerda o'ynagan, hammani ko'rgan, yurgan. Undan keyin ana shu sadaqa tugagandan keyin adam moldiga borgan, ota shunday meni ham olib keting bizlarda ota deyishadi-da. Siz kim qizim o'ynab turaver, bularni tashlab kelaman hozir deb akam soat 5-10-15 minut qolganda haydab ketgan mashinani. Bu shuni izlasa chiqib ketgan shu yerdan. Uy tarafga qarab. Akam aytgan unga hozir kelaman olib ketaman onangni oldiga bor degan endi buva ona masalan har xil
nima deganda.
Hali shu yerda mana opam o'tirgan bo'ladi-da, ayam hali ketmagan bo'ladi, shuni oldiga bor degan bo'ladi. Bu ham yaxshirab yana o'yinga shu yerda qolib ketadi, bular haydab mashinani haydab ketaveradi.
Xorazm militsiyasi yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda, yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilmoqda. Qizning otasi Xushnud Yoqubov 10 yildan buyon Rossiyada ishlaydi, qiz bobosi va buvisi qaramog'ida qolgan.
Men o'zim Rossiyada edim. Men yo'q edim.
Rossiyada nima qildim?
Men 5-sinfda g'unovam bilan keldim beri.
Bu bola kim qaraydi?
Bola maktabga borib keladi, uyda akam opam uyda ketmaydi meydana.
Ha, sizning akangizning opasi qo'limda.
Ha, uy xotin ishga ketadi, azonda 7:00 da ishga ketadi, soat 5-6:00 da keladi.
Og'alar bormi qizning? Bir o'zim oilada.
Bir qiz, bir o'g'il bor.
Bir qiz, bir o'g'il. O'g'il kichik yosh?
Ha. O'g'il 6 yoshda, bog'cha boradi. Bog'cha azonda maktabga ketishda uni bog'cha tashab o'tadilar. Bola 5:00 da keladi bog'chadan.
Turishlar, o'zlaringizni bir taxminlaringiz.
Hech kim bilmaydi shuni, hech kim bilmaydi. Nima uchun kimga kerak bo'lganini hech kim bilmaydi.
Qizning bobosi Ahmet Yoqubov ozodlikka shularni aytdi.
Asosan kichkina kichkina bir xudiyoli toydan kichkina bir odam o'tiradi. Shunda shu yerda o'ynab yurib, jumbatsakda bir 5:30 tarasa shundan yo'qolgani shu ko'rganimiz. Men 5:00 ko'rganim shu. Men ketgan so'ng shu 7:00 taxminan 7:00 da kelsam safarsi yo'q edi. Shunda shu 5-6 arasi yo'qolgan bo'lardi. Jumbatdan so'ng qidirib boshladik. Men chiqmadim, avriyanchdaydim, avriyanchdan keldimdan bir yetadi 10-11mi, 9mi, marksa telefonda mutasiyoya. Mutasiyoy geldan yetiyaji nasingirim qarindoshda o'g'ayim deydi. Na chiqib ketdim, uxlab qoldim, qaraldi, zamonlar aldirdi. Dovlan gillar bor deb jurnal qidirdilar maktabdan chiqmasam so'ng Алсын бир иккеле барады оксиде прокуратура барды. Алсын бир адам болмасын өлүккө ариза бердиктен аны кыдыруу баштан. Яны эртең казанда.
Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda qizchani qidirish ishiga ichki ishlar vazirligidan mutaxassislar ham jalb etilganini ma'lum qilishdi. Militsiya yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda, yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilmoqda. Qizaloqni qidirish ishlari davom etmoqda. Uni ko'rgan bilganlar mahalliy militsiyaning 375-36-54 telefoniga qo'ng'iroq qilishlari mumkin, dedi Xiva ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Demak, Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobus halokatga uchragan, oqibatda 19 odam jarohatlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avtobusda 30 ga yaqin odam bo'lgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, halokat avtobus yo'l chetiga chiqib ketishi va ag'darilishi natijasida yuz bergan. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda halokat sabablarini o'rganmoqda. 11-oktyabr kuni Jizzaxda Isuzu rusumli avtobus yo'l chetiga chiqib ketib ag'darilganini bir necha guvohlar ozodlikka tasdiqladi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, halokat oqibatida paxta terimiga borayotgan 28 kishidan 19 nafari turli jarohatlar bilan viloyat tez tibbiy yordam shifoxonasiga olib borilgan. Shifokorlarga ko'ra, ulardan 16 nafari hozirda shifoxonani tark etgan, qolganlarning hayoti xavf ostida emas. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 3 nafar yo'lovchi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan hamda 16 nafar yo'lovchiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bildiruvida 11-oktyabr kuni Isuzu rusumli avtobusini salonida jami 28 nafar yo'lovchi bilan Jizzax Do'stlik Gagarin yo'lining 23 kilometrida haydab ketayotib haydovchi boshqaruvni yo'qotgan va oqibatda avtobus yo'l chetiga yonboshlab qolgani aytiladi. Natijada 3 nafar yo'lovchi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan, kamida 16 nafar yo'lovchiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozirda Jizzax ichki ishlar boshqarmasi halokat yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Shu kunlarda paxta yig'im terimiga O'zbekiston bo'ylab ommaviy safarbarlik e'lon qilingan. O'tgan oy Buxoroning Qagon tumanida yo'lovchi avtobusining portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'lgan, 20 dan ortig'i yaralangandi. Ayrim mustaqil manbalar xabar tarqatganidek, avtobusda terimchilar, ya'ni paxta terimchilari bo'lgan, lekin hukumat rasmiylari avtobus mardikorlarni Makkajo'xori terimiga olib borayotganini ma'lum qilgan. Hozirda har bir kilogramm terilgan paxta uchun 900-1300 so'm miqdorida haq to'lanmoqda. Jizzaxdagi hodisa mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati paxta dalalariga safar qilgan bir paytda ro'y berdi. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi Balixon ota fermer xo'jaligiga borgan va paxtakorlar bilan muloqotda bo'lgan prezident Mirziyoyev bu yilgi paxta terimini uyushqoqlik bilan tashkil etish zarurligini ta'kidlagan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Pyotr Karimov o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi marhum prezident Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimovning iddaolarini rad etib, hech qanday parashyut yoki boshqa to'lovlar haqida gap bo'lish mumkin emasligini ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbari Zumrat Shojalilovaning 11-oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, Pyotr Karimov 2017 yili o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan. Unga o'z vaqtiga kelib hisob-kitob qilishi va hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimov sud orqali talab qilayotgan boshqa to'lovlar masalasida hech qanday izoh berilmasligini bildirarkan, bunday dedi.
Насчет суда по повестке нам еще не приходило. Насчет работы он действительно с 2004 по 2017 год проработал у нас в московском представительстве. Уволен был по собственному...
Суд масаласыда біз халы хеч қандай чақырық қоғазыны алганымыз йок. Иш масаласыда, хақиқаттан у 2004 илден 2017 илгече бізнің Москвадаги вакалатханамызды ишлеген. U o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. Uning arizasi va qarorini biz topdik. Uni noqonuniy ishdan bo'shatishgani to'g'risidagi gap-so'zlar tasdig'ini topmadi. 2017 yilda ishdan bo'shaganidan keyin unga rasyot olib, hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Keyin nima bo'lganini bilmadik, chunki u paytda rahbariyat boshqa edi. Bu masalada chiqqan maqolalarda allaqanday parashyutlar va to'lovlar to'g'risida gapirilgan. Bizga bu mutlaqo tushunarsiz va uni biz izohlamaymiz ham, dedi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi vakilasi. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimovga yuborilgan bildirishnoma, ariza va qarorning asl nusxalari aviakompaniya vakolatxonasida ekanini ma'lum qildi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li Pyotr ish beruvchidan haqini undirib berishni so'rab, Moskva shahar Tver sudiga murojaat qilgani to'g'risida 10-oktyabrda xabar qilgan edik. Tverskoy tuman sudi rasmiy vakili ozodlik savolga javoban, Karimov familiyali fuqaro O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ustidan arz qilganini tasdiqlagan va sud majlisi 24-oktyabr soat 10:30 tayinlanganini bildirgan. Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasida ishlab kelgan va 2017 yilda otasining o'limidan so'ng ishdan bo'shatilgan. Biroq Pyotr ishdan bo'shatish paytida unga berilishi lozim bo'lgan pul mablag'ini aviakompaniya unga to'lamaganini iddao qilmoqda. U o'ziga to'lanishi lozim bo'lgan pulni Moskva sudi orqali undirmoqchi. Islom Karimovning o'g'li Pyotr Islomovich Karimov 1969-yilda tug'ilgan. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
NASA direktori Jim Bridenstine Rossiyaning fazo dasturini olqishlab, hafta boshida Soyuz raketasi avariyaga uchragan bo'lishiga qaramasdan, dekabr oyida reja bo'yicha Soyuz raketasi bortida xalqaro fazo stansiyasiga yangi ekipaj yuborilishiga ishonishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Moskvada AQSh elchixonasida muxbirlar bilan suhbatlashgan Bridenstine, yana bir bor Soyuz raketasida uchishimizga to'liq ishonaman, ayni damda rejadan kechikkanmiz deb o'ylashga ham asos yo'q dedi. 11 oktyabr kuni Qozog'istondagi Baykonur kosmodromida uchirilgan Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchradi. Raketa bortida xalqaro fazo stansiyasiga yo'l olgan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin va NASA astronavti Nik Haytler omon qoldi. Rossiya fazo dasturida Sovet Ittifoqi parchalanib ketganidan beri bunday halokat sodir bo'lmagan edi. Joriy yilda NASA direktori etib tayinlangan Bridenstine rossiyalik hamkasbi Dmitriy Rogozin bilan Baykonurda Soyuz startini tomosha qilgan. Bridenstine reja bo'yicha dekabr oyida xalqaro fazo stansiyasiga yangi ekipaj yuborilishini aytar ekan, AQSh va Rossiya fazo agentlari o'rtasidagi ajoyib hamkorlikni olqishladi. Soyuz avariyasidan oldin 20 dekabrda xalqaro fazo stansiyasiga yangi ekipaj yuborish rejalashtirilgan edi. Juma kuni Roskosmos xalqaro fazo stansiyasiga keyingi missiyani o'z vaqtida yuborishi mumkinligini bildirdi. NASA direktori Soyuz loyihasining bardoshliligini olqishlar ekan, halokatni AQSh vitse-prezidenti Mike Pence bilan muhokama qilganini qo'shimcha qildi. Bridenstine shuningdek maxsus kapsula yordamida omon qolgan amerikalik astronavt Heyk bilan suhbatlashganini va u yaxshi kayfiyatda ekanligini ta'kidladi. NASA direktori Rossiya va AQSh fazo agentliklari o'rtasidagi aloqa mustahkam ekanligini aytar ekan, ikki davlat fazo sohasida hamkorlikda ko'proq natijaga erishishini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro fazo stansiyasiga eltish xizmati vaqtincha to'xtatib qo'yilgani xabar qilingan edi. 2011-yildan buyon fazogirlar xalqaro fazo stansiyasiga faqat Soyuz raketalari bortida chiqarilib keladi. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011-yilda to'xtatib qo'ygandi. Payshanba kuni prezident Donald Trumpdan Soyuz halokati haqida so'ralganida, prezident amerikaliklar fazoga chiqish uchun Rossiya xizmatlaridan foydalanayotganidan xavotirda emas ligini ta'kidlagandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ommaviy axborot vositalari Jamol Xashoggi haqida nimalarni aytmayapti? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Arab dunyosi va g'arb josuslik xizmatlari bilan 30 yil qalin hamkorlik qilgan saudiyalik dissident va Washington Post gazetasi sharhlovchisi Jamol Xashoggi ushbu mamlakatning Istanbuldagi konsulligiga kirayotib hayotini qanchalik xatarga qo'yayotganini bilar edi. Lekin sobiq xotini bilan ajrashgani to'g'risidagi guvohnomani olish undan ham muhimroq ko'rindi. Bir paytlar rejimga xizmat qilgan Xashoggi birdan Saudiya qirolligi rahbari bo'lgan valiyaxt shahzoda Muhammad bin Salmonning tanqidchisiga aylanib qoldi. Ma'lumki, qirollik tanqidga umuman toqat qilmaydi. Xashoggi mamlakatida mustaqil ovozlar bo'g'ilayotgani sababli o'tgan yil Washingtonda ixtiyoriy quvg'inlikda yashaydi. U G'arbning yaqin sharq bo'yicha sharhlovchilari erkatoyi bo'lgan. Twitterdagi 2 milliondan oshiq izdoshi bilan arab dunyosining eng mashhur siyosatshunosi Britaniya va Qo'shma Shtatlardagi axborot tele tarmoqlarining kunda shunda mehmoni edi. Nahotki saudiyaliklar uni sog' qo'ymasa, ushbu savolning javobi bo'lmasa-chi ko'rinadi. Xashoggi Saudiyaning Washingtondagi konsulligiga xavfni mensimay borib turganidan so'ng shunday halokatli, surbetlarcha va vahshiy reja tuzog'iga ilindi. Bu Jon Le Carre romanidagi nozik fitnaga o'xshab ketadi. U Istanbuldagi konsullik binosiga kirdi-yu, qaytib chiqmadi. Turkiya politsiyasi va razvedka zobitlari Saudiyaning diplomatik pasportlarga ega 15 yollanma qotil o'sha kuni ertalab 2 xususiy reaktiv uchoqda Istanbulga kelganini iddao qilmoqda. Ularning limuzin mingan otryadi Xashogidan oldinroq konsullikka yetib kelgan edi. Turkiya rasmiylari Xashogi qiynab o'ldirilib, jasadi bo'laklarga bo'linib, qoplarga joylanib, oynalari qoraytirilgan qora furgonda olib ketilganini, qotillar esa mamlakatdan chiqib ketganini aytmoqda. Saudiyaliklar Xashogini o'ldirganini qat'iyan rad etib kelishadi. Biroq uning konsullikdan qaytib chiqqanini kameralar qayd etmadi. Ayni hol bin Salmon sharhlovchini o'ldirishga buyruq bergani haqidagi gumonlarga sabab bo'lmoqda. Turkiyaning hukumatga yaqin bir gazetasi joriy haftada yollanma qotillarning surat va ismlarini e'lon qildi va ularning 3 nafari bin Salmonning qo'riqchilari ekanini yozdi. Bin Salmon rejimi ko'p jihatdan inqilobiy ishlar qildi. U ayollarga avtomobil haydashga ruxsat berdi, Eronga qarshi tortishuvda Isroilga yon bosdi. Diniy politsiya faoliyatini cheklab qo'ydi, ammo shafqatsizlik va qon to'kish hali ham to'xtamayapti. Korrupsiyaga qarshi kurash bahonasi bilan hibsga olingan shaxsodalar va ish odamlari qiynoqqa solindi. Namoyishchilar va ijtimoiy tarmoq faollari yo yo'q qilindi, yoki o'z boshimchalik bilan qamoqqa tashlandi. Bin Salmon buni mamlakatda fuqarolar urushiga yo'l qo'ymaslik, terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash istagi bilan izohladi. Xashogining taqdiri butun dunyoda g'azab uyg'otdi, lekin buning sababi asosli emas. U Saudiyaning ozodlik va demokratiya uchun kurashayotgan taraqqiyparvar kishisi edi. Hokimiyatga haq gapni aytgani uchun baloga giriftor bo'ldi deb qulog'imizga quyishmoqda. Bu yolg'on bo'lishi barobarida qirollikning misli ko'rilmagan lahzalarni boshidan kechirayotgan ichki hokimiyat dinamikasi haqida noto'g'ri tushuncha ham beradi. Yana bu Saudiyaning mafiya sifatida faoliyat yuritayotgan hukmron oilasi ishlariga aralashib qolgan kishining boshiga tushgan fojia hamdir. Bir marta ularga qo'shildingmi, bir umr birga qolasan. Agar qochmoqchi bo'lsang, o'ldim deyaver. To'g'risi, Xashogining hech qachon g'arbdagi ko'p fikrlilik demokratiyasini o'zlashtirishga yetarli vaqti bo'lgan emas. U 20-asrning 70-chi yillarida islom dunyosini g'arb ta'siridan qutqarishga bel bog'lagan musulmon birodarlar tashkilotiga a'zo bo'ldi va dunyoviy jamiyat g'oyasi dushmani edi. 80-90 yillarda jurnalistlik qildi. Ammo keyinchalik tomoshabindan ko'ra o'yinchiga aylandi. Saudiya shahzodalari bilan ishlashdan oldin ushbu mamlakat gazetalarini tahrir qilar edi. Saudiya hukumati tayinlaydigan gazeta muharririning vazifasi halol jurnalistikani gazeta sahifalariga yaqinlashtirmaslikdir. Xashogi pulini bankka qo'ydi va yaxshi yashash asosiy maqsadiga aylandi. Har doim odamning amali so'zidan ko'proq ma'noni anglatadi. Xashogi Turkiya parlamentining sobiq a'zosi Yasin Aktay'ga agar qaytib chiqmasan, qaylig'imga xabar berasiz deb aytgan ekan. Aslida Aktay a'zosi bo'lgan Adolat va taraqqiyot partiyasi musulmon birodarlarning Turkiyadagi bo'limidir. Uning ishongan do'sti keyinchalik prezident Erdo'g'onga maslahatchi bo'ldi. Erdo'g'on keyingi paytlarda jurnalistlarni eng ko'p ta'qib qiluvchi siyosatchi sifatida nom qozondi. Xashogi hech qachon uni ochiq tanqid qilgan emas. Shuning uchun bu holni liberal islohotchining o'ldirilishi deb qarash noto'g'ri. Xashogi 2003 yili Saudiyaning Al-Vatan gazetasi muharrirligidan bo'shatilgani sabab g'arbda nohaq obro'ga ega bo'ldi. U gazeta sharhlovchisiga vahobiylik asoschisi deb hisoblangan mutafakkirni tanqid qilishga ruxsat bergani uchun ishdan bo'shatilgan edi. Shu bilan bir yumalab liberal taraqqiyparvarga aylandi, qo'ydi. Eng yomoni qirol oilasi Xashogining qo'lida Saudiyaning 2001 yil 11 sentyabrdagi AQShga qilingan hujumlarni uyushtirishda Al-Qoida bilan aloqalariga oid fosh qiluvchi materiallar bor degan xavotirga tushib qoldi. Chunki Xashogi 80-90 yillarda Usama bin Laden bilan do'stlashgan, uning sovetlarga qarshi jihodini qo'llab-quvvatlab turgan edi. Ayni chog'da uni Saudiya razvedka xizmatlari Usamani Saudiyaning qirol oilasi bilan murosa qilishga ko'ndirish uchun yollagan. Binobarin u Al-Qoidaning ham qirol oilasining ham kirdikorlaridan xabardor edi. Agar u bilganlarini oshkor qilsa, bu valiahd shahzodaning obro'sini to'kishi turgan gap edi. Saudiyaning qirol oilasi singari Xashoggi ham 11-sentyabr voqealaridan so'ng o'zini Bin Ladindan chetga tortdi. Keyinchalik u Saudiyaning Londondagi va Vashingtondagi elchixonalarida va shahzoda Turki Al-Faysalga maslahatchi bo'lib ishladi. Al-Faysal 1977-yildan 11-sentyabrdan 10 kun oldingi vaqtga qadar Saudiya razvedka xizmati boshlig'i bo'lib ishlagan, o'shanda uning nega ishdan ketgani sababi ochiqlanmagandi. Xashoggining bir do'sti aytishicha, Bin Salmon dushmanni yaqinroq tutish haqidagi maqolga amal qilish uchun bo'lsa kerak. Bin Salmon unga qirollikka qaytib kelsa, maslahatchi vazifasini taklif qilgan. U axloqiy va diniy prinsiplardan kelib chiqib, taklifni rad etgan. Yana u AQShda hozirgi arab dunyosi uchun demokratiya partiyasini tuzgan. Bundan maqsad mintaqada demokratik saylovlarni qo'llab-quvvatlash edi. Xashoggi boshchiligidagi islomiy siyosiy muxolifat shakllanishi mumkinligi Bin Salmonga tinchlik bermayotgan edi. G'arb Xashoggiga til yog'lamalik qilib keldi, lekin endi mafiya uslubidagi shafqatsiz qotillikni qanday e'tiborsiz qoldiradi?
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi mahalliy tabib va ustalarga o'g'il bolalarni xatna qilishni taqiqladi. Vazirlik o'z amalini yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish deya izohladi. Sentyabrda ayni shunday vajlar bilan Tojikistonning turli mintaqalarida yuzlab stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar bekitilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot markazining xabar berishicha, 2019 yil 1 yanvaridan boshlab mahalliy tabib va ustalarga uy sharoitida bolalarni xatna qilish taqiqlanadi. Matbuot markaziga ko'ra, bu tadbir gepatit va VIH kabi yuqumli kasalliklarni tarqalishini bartaraf etishga qaratilgan. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi aholiga shahar va tumanlardagi shifoxonalarda o'g'il farzandlarini xatna qilishni tavsiya berdi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan, bugungi kunda mamlakat shifoxonalarida xatna uchun 425 kabinet ajratilgan va shu yil ichida shifokorlar 33 mingdan ortiq o'g'il bolalarni bepul xatna qilgan. Yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish maqsadida oxirgi bir oy ichida Tojikistonda yuzlab stomatologiya, sartaroshxona va go'zallik salonlari bekitildi. Dushanbelik Ruxshona Aminova Ozodlik bilan suhbatda u va uning turmush o'rtog'i stomatologiya klinikasida gepatit virusini yuqtirib olgani va eri ayni xastalikdan dunyodan o'tganini aytdi.
Dandom dard mesham, meram banizamen stomatologiya, asbobay iflosan, patopri.
Tishim og'rib, stomatologiya klinikasiga bordim. Asbob uskuna iflos edi. Shifokorlar qo'lqop kiymagandi. Tishimni olib tashlashdi. Ana o'shandan keyin gepatit kasalligiga chalindim. Ammo shikoyatlarimga hech kim e'tibor bermadi. Tish doktori ham jazolanmadi, dedi Ruxshona Aminova. Sog'liqni saqlash xizmati xodimi Dilrabo Shermatova xuddi shunday shikoyatlar ortidan stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalarda tekshiruvlar boshlanganini aytdi. Ammo stomatolog va go'zallik salonlari xodimlari ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka mijoz qayerda bunday kasallikka chalinganini aniqlash juda qiyin ekani va tekshiruv organlari tekshiruvlardan o'z manfaatlari yo'llarida foydalanishi mumkinligini aytdilar. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 1-sentyabr kuni Tojikiston tibbiyot universitetida so'zga chiqib, stomatolog, sartarosh, go'zallik salonlari xodimlari tomonidan yuqumli kasalliklarga yuqtirish hollarini oldini olish uchun jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Prezidentning chiqishidan so'ng mamlakatda ommaviy ravishda stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalarda tekshiruvlar boshlandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin.
Eslataman, bu ozodlik radiosi dasturimizda. Kabul Afg'onistonga muammolar yechimiga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid qilmoqda. Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatildi. AQSh janub-sharqida Michael dovuli sabab 100 minglab xonadon elektrsiz qoldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shayxiddinov fermer xo'jaligi fermeri Bodomgul Norova Ozodlik bilan 10-oktyabr kungi suhbatda paxta terim mavsumi ayni qizg'in pallaga kirgan bir paytda tuman hokim va prokurori turli bahona bilan fermerlarni ishlashga qo'ymayotganidan shikoyat qildi.
Turmush o'rtog'imning nomi Shayxiddinov Mardon, fermer xo'jaligimning nomi ham Shayxiddinov Mardon fermer xo'jaligi. 98 yil 5 gektar yerdan yaxshi mehnat qilganimiz uchun hozirgi kunda 42 gektar yerga yetdi shu yerimiz. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Paxtazor mahalla fuqarolar yig'ini. Oldingi 9-sakkoz deb yurdilar, Cho'libekim Qulov.
Xo'p, demak fermersiz, siz ham xo'jayiningiz ham fermer. Endi nima bo'ldi? Voqea nima?
Mana bu Qashqadaryo viloyat hokimligidan har kuni ishchi guruh qo'yiladi. Qanday paxta dalasini borib ko'rish, ko'chak qanday, paxta ochilishi qanday, hosildorlik qanday bo'ladi, shuni ko'rish uchun tekshiruv jo'natilgan bo'lgan. Biz mana shu yomg'ir yoqqan kuni borku.
Qachon yomg'ir yoqdi, opajon? Men Pragadaman, ayting, chislolari bilan aytinglar.
Biz 7-chi kuni.
7 oktyabrda
yog'ingarchilik bo'ldi. O'sha yog'ingarchilik kuni bir bizga keldida ertalab Chali zavodining otryati bor. Paxta teraman deb kelishdi. Biz ularga ruxsat berdik. 2 soat terdida, keyin yomg'ir yog'ib qolib, adboy bo'lib ketdi. Yuqoridan adboy bo'ldi.
Chali zavodi deganingiz kim endi u? Qayerdan kelgan ular?
Ular Qarshidan kelgan. Qanabotlik, asli Qanabot rayonidan.
Ularni sizlarga kim yubordi? Siz yeringizga paxta terishga?
Hokim yuborgan. Shu yerga yotalay turibdi ular, yotalay ishlaydi ular.
Yani Nishonning hokimimi yo viloyatning hokimimi?
Nishon hokimi ham, viloyat hokimi ham mas'ul. Keyin Qashqadaryo viloyati prokurori ham kurator, mas'ul. Shularni yotalay yotqizib qo'yib kelib, mana bu yerga bir nimamiz bor, shiponga o'xshagan narsa bor, ana shuni yotqizib qo'yibdi.
Xo'p, sizlar so'raganmisizlar, ular kelsin, yordam beringlar tersin deb?
Yo'q, biz endi masalan qanday hasharchi bo'lishdan qat'iy nazar, paxtamiz yaxshi, biz endi terdirib olmoqchi edik. O'sha kuni adboy bo'lib ketgandan keyin ular ketib qoldida, biz 1 tonna 900 paxta topshirib qoldik.
7-oktyabr.
Shu bilan ertaga yog'ingarchilik bo'ldi, paxta terilmadi. Ana endi 10-kunga kelyapti, ishchi guruh kelyapti-da, nima uchun bu paxta topshirmagan deb erimni militsiya orqali olib ketib qamab qo'yapti.
10-oktyabr kecha erizi kim olib ketdi?
Ertalab uchastkavoy militsiya ichki ishlardan prokurorni chaqiryapti, prokurorni buyrug'i deb etib militsiyaxonaga qamab qo'ydi. 3 kishini, 3ta fermerni, meni xo'jaligimdan tuman bo'yicha 30 kishi.
30ta fermerni qamab qo'ydimi?
30ta fermerni qamab qo'ydi, bittasi o'sha yerga qon bosimi ko'tarilib doktorxonaga yotib aytmoqchi. Tez yordam ya.
Kimligini bilasizmi, ism sharifini?
Sayfaka.
Qayerdan?
Nishon tumani 5-sakkozdan Sayfayga yotibdi. Nishon tumani doktorxonasiga yotibdi, shoshilishda.
Qarang, o'zi nechta fermer bor Nishonda? Uni 30tasini qamab qo'ygan bo'lsa.
To'lib ketgan 2000 tadan ko'p.
Demak, 30tasi o'sha yomg'ir kunlari paxta topshirmagani uchun Nishon tumani ichki ishlar bo'limi olib ketdimi?
Bahonasi bir chigit. Mol uzoqqa 300 metr nariqqa bog'langan bo'lsa, yolg'ondan sigirlar rasmga tushirgan. Mana sigir payxon qilyapti deb tuhmat uyushtirildi.
Kim tomonidan? Nimaga?
Prokuror tomonidan. Viloyat prokurori, Nishon tumani prokuror tomonidan.
Nimaga aynan shu 30 ta fermerga uyushtirilyapti?
Qandaydir kamchilik topish kerak.
Nimaga?
Kamchilik kelib, bilmayman, hech kim bilmaydi. Zo'ravonlik.
Yo'q, endi opa, sizlar paxta terib turgan bo'lsanglar, paxta topshirish kerak, paxtani yig'ib olish kerak. Mana bu yerdan yog'ingarchilik boshlandi, deyapsiz. Bunaqa paytda fermerga nima yordam kerak? Tezroq yig'ishtiraylik deyish o'rniga qamab qo'yish.
Yo'q, unday gap yo'q. Uradi kerak bo'lsa, qo'pol bo'lsa ham aytaman. erim ya o'sha kuni erim kali zavodda tushirayotgan, mana o'tiryapti. Prokuror kelaymishdi, yana odamniki obrigini to'kib, ey deymish, faloningga falon sani deymish. Nima deymish, bu aytgan va chaqirgan vaqt mayliska bormaysa, har 2 soatga yig'ilish, prokuror yig'ilish qiladi har 2 soatga. Hech bir gap tayini yo'q.
Rayon prokurorimi yo'q, viloyat prokurorimi?
Nishon tumani prokurori ham, viloyat prokurori ham. Astiyan aralashyapti, milisa bosgan, tani qo'ymaydi, kelib uylardan bo'lsa ham olib ketishsa zo'ravonlik bilan. 2 soatga bormasang qani, yeringni olaman deydi. Mamin, yeringni olaman sen, davay deydi. Yerni birdan nima qilib tashla deydi. Yerni olib kishan so'q qo'lya. Faqat kishan so'q degan gap bor bizda.
Opajon, bu g'ozi paxta bormi o'zi yeringizda?
Paxta to'lib ketgan. Men hali bokka sizga aytsam, 10 gektar yerni teryapman. Meni 30 gektar yerim dahshat. Kerak bo'lsa tuman bo'yicha birinchi desaman, adashmayman. Men shuning uchun chiqdim, majburligimdan chiqdim. Nohaqlikka chidolmadim men.
Ha, nimaga terdirmayapsizlar hali? Tayyor emasmi?
Teryapti, dalamda terimchi bor meni.
Kim teryapti?
Urra teryapti, ma. Shunday odam ki 150 kishi bor dalamda. Ovqat qilib yotibman men.
Xo'p endi, eringizga nima bo'ldi endi?
Erimni chiqarishga ketib sizga murojaat qildim mana shu Elina opaga rahmat. Shunday murojaat qilgandan keyin 1 soatdan keyin prokuror aytdi, sho'rga yopishing kerak, uyingni kuydiradim sallani. Bormayli uyingga, baqa-baqa chiqadi, shantajlarib chiqaryapti erimni. Hozir erim dala maydonida tarozi qilyapti.
Xo'p, endi hozir biz bugun aytadigan gapimiz nima unda? Muammo nimada opajon?
Tazyiq o'tkazyapti, zo'rlik qilyapti, bosim o'tkazyapti. Haqiqat ro'yobga chiqarmayapti. Qolaversa, meni mehnatim masalan shunchalik chiroyli, kelib opa rahmat. Bunday paxta hech yerda yo'q. Davay, terdirib oling. Bugun yog'ingarchilikni ikkita terdiring, davlatga topshiring. Hammamizning maqsadimiz bitta. Davlat uchun, yurt uchun deyotgan odam yo'q.
Nimaga sizlarga tazyiq qiladi, men tushunmayapman. Sizlar ishlayotgan bo'lsanglar, hozir eng qizg'in palla bo'lsa.
Bizga haqiqat yo'q. Bizda shunday.
Sizni terdirmaslikdan hozir nima manfaati bor deyman-da sizlarga hozir bunaqa qilib.
Manfaati meni yerim chiroyli. 5 gektar yerda 40 gektar yer qildim. Kelgan odamda havas ketadi. Paxtam juda chiroyli, yaxshi. Hammanikidan zo'r, chunki mehnat qilsa zo'r bo'ladi-da. Yerimni olib qaysidir prokurorga ham, hokimga ham berish kerak. Bizga hokim prokurorlar yer olyapti. Yaxshi-yaxshi yerlarni o'zlashtirib ketyapti.
Ularga mumkinmi o'ziga?
Mumkin, pazarda mana kelib, shunday aytib berish mumkin hozir. Nechta prokuror shunda yer olyapti, tasvir jo'rayapti. Bizdan oldingi hokim, mana yeri bor ayla. Ayla hokim. Ketib ko'rsatishi mumkin. Kim kelsa ko'rsata olaman. Prokuror yerni ham ko'rsataman. Farhodomonov. Ayla, yer olib turibdi. Bir kishi sindirdida xuddi menday qilib, etdi tiqdi, qamadi, yo'qqa chiqardida, yerni olib qo'ydi.
Endi opa, mana bu yig'ilishlar haqida aytib beringda, sizlar hozir dalada paxta terasizlarmi yo har ikki soatda yig'ilishga borasizlar? Mana konkret ayting.
Har ikki soatda avtobusga tiqib, mashinam kecha ko'chaga qolib ketgan. Nasibda mashinam meni ko'chaga yotdi. Erimni tiqib olib ketgan. Zo'rlab avtobusga tiqadi, xohlagan joyga olib boradi. Prokuror viloyat hokimi, Nishon tumani Baxtiyor Ismatov, zo'ravoningni men palon qilaman sani, ko'tingga palon qilaman deyoradi. Qo'pol bo'lsa ham.
Kim aytadi bu gapni?
Bizga mayliga chiqamiz, ilojimiz yo'q. Ilojimiz yo'q, majlisga borishimiz kerak. Yer uzolib qo'yadi, qamab qo'yadi, menga sharmanda qiladi.
Majlisda nima gap bo'ladi o'zi? Nima?
Majlisga faqat haqorat. O'qimading, yeringni olaman, taxtdan to'ldir, nima qilsang qil, uy molingni sot, ishi kuni shu. Uyingni sot, qilaman shu. Qo'rqitish.
Aha, fermer yerida paxta bo'lsa, terayotgan bo'lsa, u bekitib qo'ymaydi-ku, beradi-ku shuni. Nimaga unga bunaqa tazyiq qilib nima qo'rqitish kerak? Paxtangizni yarmini terib uyingizga bosib qo'yasizmi yoki boshqa joyga sotasizmi? Nima
qilasiz? Yo'q, unday narsa yo'q. Men to'xtaysam, meni uyimga ham, dalamga ham lubay odam kelsa, men gapimga javob bera olaman. 100% kerak bo'lsa. Lekin ularni bosimga chidolmay qoldim. Erimni bor qamab qo'y, sharmanda qil, obro'yini to'kdi. Chincha mehnat havoga uchib ketdi.
Nimaga? Nimaga havoga uchdi?
Qarang, kecha qamab qo'ydi. Hamma joyga ovoza bo'ldi. Odamlarni oldi, fermerlarni oldi, tiq davay kishonsa, qamoq olib tashladi dedi. Sharmandalikmi? Meni dalamga paxta terilyapti. Ikkita kiyovimni chaqirdim. O'g'lim, o'zim paxtani topshirib keldik borib. Abitga ham kech qurina. Keyin erimni men telefon qilganimdan keyin Elina opaga chiqarib yuborishdi 1 soatdan keyin. Doimlar chiqib kelgan ekan, dori-pori ichib mana ertalab yana paxta terdiryapti borib.
Endi yeringizda paxta terayotganlar kim ular? Kimlar terayapti? Odamlar
qo'shib bilan keling. Kali zavod.
Kali zavod hammasi 150 kishi ham kali zavodmi?
Yo'q, 105 ta kali zavod, qolgani aholi xohlovchilar. Oldindan men shunday tadbirkor ayolman, o'shaga yaqin qishloqda aholisidan foydalanaman. Ular boradi, chopig'imni, yaganamni, hamma ishimni qiladi, kerak bo'lsa borib paxtamni ham o'z xohishi bilan teradi.
Majburiylik, boshqa narsa yo'q. Ovqat-poqatini qilib beryapsizlar sizlar.
yo'q, bizda umuman kelib so'rashlar mumkin, hech qanday ovqatim vaqtida. Telegramdan urush yo'q. Faqat meni chatatayotgan, ezayotgan narsa prokuror tuman hokimini mana bu zo'ravonligi, har 2 soatga mailis bozdik, bor qamab qo'yishi shu chatatayapti. Paxtam yaxshi, Xudoga ming qalla shukr.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shayxiddinov fermer xo'jaligi fermeri Bodomgul Nuorova bilan suhbat edi. Nishonlik fermer ayol bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 11 oktyabr kuni Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchrashi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga eltish xizmati vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Halokati ortidan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin va NASA astronavti Nik Heykler maxsus kapsulada Qozog'iston hududida yerga tushgan. Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromida uchirilgan raketaning ikkinchi bosqichi motori o'chib qolgani aytilmoqda. Uning 2 kishidan iborat ekipaji omon qolgan. Tergovchilar avariya sababini aniqlaguncha AQSh ham Rossiya ham xalqaro kosmik stansiyaga kosmonavt yubora olmaydi. 2011 yildan beri fazogirlar xalqaro kosmik stansiyaga faqat Soyuz raketalari bortida chiqarib kelardi. Ammo Roskosmos avariya sababi aniqlaguncha ushbu raketalardan foydalanishni to'xtatib qo'ydi. Avariya raketa parvozi boshlangandan so'ng 2 daqiqa o'tgach, uning ion bloklari 2-chi bosqichning markaziy blogidan ajralayotgan soniyalarda sodir bo'lgan. Shundan so'ng kosmik kema qismlarga ajralib parashyut ishga tushgan. Dekabr oyida Soyuz raketasida bortida xalqaro kosmik stansiyaga 3 boshqa fazogirni yuborish rejalashtirilgan edi. Ammo mutaxassislar halokat sabablarini aniqlashga bir necha oy lozim bo'lishini aytmoqda. Ayni damda xalqaro kosmik stansiya bortidan bo'lgan 3 fazogir germaniyalik Aleksandr Gertz, amerikalik Serena Maria Anwon Chancellor hamda rossiyalik Sergey Prokopyevlar dekabr oyida yerga qaytishi rejalashtirilgan edi. Endilikda ular stansiyada ko'proq vaqt qolishga majbur bo'lishi mumkin. Yana bir muammo fazogirlarni yerga olib qaytadigan kemaning batareyalarining quvvati taxminan 200 kunda tugaydi. Kema iyun oyida xalqaro kosmik stansiyaga yuborilganini hisobga olsak, 3 fazogirni 2019 yilning yanvarida yerga qaytarish lozim bo'lishi mumkin. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011 yilda to'xtatib qo'ygandi. O'sha paytdan beri AQSh o'z fazogirlarini xalqaro kosmik stansiyaga yuborish uchun Rossiyaga millionlab dollar to'lab keladi. NASA'ning Rossiya bilan shartnomasi 2019 yil oxirida tugaydi. Buning ortidan shirkat 2 xususiy shirkat, xususan SpaceX hamda Boeing shirkatlari bilan hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda. SpaceX shu kungacha 16 marta xalqaro kosmik stansiyaga turli zaxiralarni yetkazib berdi. Ammo shirkatning fazogir yuborishni ko'zlovchi raketa dasturi rejalashtirilgandan ko'pga cho'zilmoqda. Boeing shirkatining raketa dasturida ham aynan shunday holat kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Michael dovuli 2 kundayoq tropik bo'rondan 4-chi toifali dovulga aylanib ulgurdi. Bu AQShning materikdagi asosiy hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biri ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Michael chorshanba kuni Florida sohiliga yopirilganda sinoptiklarni shoshirib qo'ydi, deydi Colorado shtati universitetining ob-havoshunoslik fakulteti tadqiqotchisi Phil Klotzbach. U yo'q joydan dam olish kunlari paydo bo'ldi va kechaga qadar aytarli e'tiborni jalb qilmadi, dedi u. Michael Florida shtatiga soatiga 155 mil tezlik bilan yopirildi va 5-chi toifaga aylanishi uchun bor yo'g'i 2 mil yetmadi xolos. Ob-havo ma'lumotlari yozib borilayotgan vaqtdan beri hech qachon oktyabr oyida Qo'shma Shtatlarning materikdagi hududiga dovul bunaqa tezlikda yopirilmagan edi. Dovul mavsumlariga qaraladigan bo'lsa, Michael AQShning qit'adagi hududiga 1992 yilgi Andrew dovulidan so'ng eng kuchli shamol bilan yopirilgani aniq bo'ladi. Bundan ilgari Amerikaning 1851 yildan beri ob-havo tarixida 2 marta kuchli shamolli to'fon 1969 va 1935 yillari yopirilgan edi. Meteorologlar dovul jadalligini baholash uchun markaziy bosimni o'lchashdan foydalanadi. Buni Klotsbach ham ma'qul ko'radi va tarixiy taqqoslar uchun aniqroq deb biladi. Chunki o'sha bosim uchoqda uchib borilib to'fonning ko'zida o'lchanadi. O'sha yerda shamol dovulning har yeridan ko'ra boshqacha bo'ladi. Bosim dovulning o'lchami haqida tushuncha beradi, dedi u. Shu tariqa o'lchanganda bosim qancha kam bo'lsa, dovul shuncha kuchli ekani aniqlanadi. Binobarin, Michael 1969 yili ro'y bergan Camilla dovulidan keyingi eng kuchli dovuldir. Qay tariqa o'lchamang, Michael AQShning materikdagi hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biridir. Shu ma'noda u 1969 yilgi Camilla, 1992 yilgi Andrew va 2005 yilgi Katrina dovullari qatorida turadi. O'tgan yili AQShning Karib dengizidagi orol hududi bo'lmish Puerto Rikoga yopirilib, uni vayron qilgan Maria dovulini ham hisobdan soqit qilib bo'lmaydi. Yaqinda olingan aniq hisob-kitoblarga ko'ra, o'shanda 2975 kishi nobud bo'lgan ekan. Bunga dovul bilan bir qatorda sog'liqni saqlash tizimi, elektr quvvati ta'minotidagi nosozliklar sabab bo'lgani aytilmoqda. Yetkazilgan ziyon nuqtai nazaridan eng yuqori ko'rsatkich 2017 yili qayd etildi. O'shanda Harvey va Irma dovullari AQShning Karib dengizidan hududidan tashqari sohil bo'yi shtatlariga yopilgan edi. Ular asta-sekin harakatlanib, bir necha kun ichida kuchli yomg'irlarni olib keldi va Houston singari shaharlarni suv bosdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, jami tabiiy ofatlar AQShga 2017 yili 300 milliard dollarlik ziyon yetkazdi. Hali 2018 yili qancha ziyon ko'rilishi ma'lum emas. Michael va o'tgan oyda ro'y bergan Florence dovullarini hisobga olmasa, joriy yil nisbatan osoyishta kechmoqda. Michael dovuli yomg'irdan ko'ra shamol bilan ko'proq ziyon yetkazishi kutilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulla Afg'oniston hukumatining Taliban harakati bilan muzokaralarga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid bildirdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ilishida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulla 12 oktyabr kuni jurnalistlarga Afg'oniston tinchlik muzokaralarida xizmat ko'rsatayotgan davlatlar, jumladan O'zbekistonga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Davlat Afg'oniston rabote xubi do'stona va asosiy ehtirom mutaqobil va rabotini kamsaygi dari.
O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida do'stlik aloqalari bor. Bu davlat Taliban harakati bilan ham to'g'ridan to'g'ri aloqalarni o'rnatdi. Bu holat muzokaralarda katta yordam ko'rsatadi, dedi Abdulla Abdulla. Taliban qurolli harakatining vakillari joriy yil avgustida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari bilan xavfsizlik, Afg'onistondagi mojarolarni tinch yo'l bilan bartaraf etish va mamlakatdan xorijiy qo'shinlarni olib chiqish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgandi. Ayni damda Abdulla Abdulla Taliban harakatining do'stlik aloqalariga ishonmasligiga chaqirdi.
Tadad terroristlar O'zbekiston ham dar qalbi Taliban hastan. Ki inshon metekuno do'sti bo kishvara.
Taliban harakati saflarida qo'shni mamlakatlardan, jumladan O'zbekistondan ko'p fuqarolar harbiy tayyorgarlikdan o'tib, Afg'oniston hukumatiga qarshi janglarda ishtirok etadilar. Bu shaxslarning maqsadi Afg'onistondan so'ng o'z davlatlariga ham qurol bilan qarshi chiqishdir, dedi Abdulla Abdulla. Abdulla Abdullaning ta'kidlashicha, Afg'oniston muammosini faqat Afg'oniston hukumati va Taliban harakati to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar orqali hal qilishlari mumkin. Unga ko'ra, shuning uchun ham Afg'oniston hukumati sentyabr oyida Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortib, mamlakat ichkarisida Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni ma'qul ko'rayotganini bildirgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z davlati tinchlik jarayonlarini istalgan bosqichida Afg'oniston hukumati va Taliban harakati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni tashkil etishga tayyorligini bildirgan. Shu yil martida Toshkentda bo'lib o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzusidagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada 20 dan ortiq xorijiy davlat va qator xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Mazkur xalqaro anjumanga Taliban harakati ham taklif etilgan, lekin harakatdan hech kim Toshkentga kelmagan edi. 2018-yilning avgustida Doha shahrida joylashgan Taliban harakati siyosiy idorasi rahbari Sher Muhammad Abbos Tanigzay boshlig'idagi delegatsiya amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistondagi chet el elchixonalarini qo'riqlovchilar ham paxta termoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 10-oktyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi PPX va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi xodimlaridan yetib kelgan shikoyatga ko'ra, xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlari ayni kunlarda majburan paxta termoqda. Ozodlik bog'langan boshqarmaning o'zini tanishtirmagan rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi, ammo shikoyatga izoh berishga vakolati yo'qligini aytib suhbatni qisqa qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha mazkur boshqarma xodimlari ayni kunlarda Toshkent viloyatining Chinoz tumanida paxta termoqda. Bizga nisbatan bo'layotgan nohaqliklar haqida kimga aytishimizni bilmayapmiz. Rahbarlarga murojaat qilaylik desak, biz bilan gaplashmayapti ular. Paxtaga borish ham, yeb ichish ham o'z bo'ynimizda. Sharoitni ko'rsangiz, odam yashaydigan ahvolda emas. Rahbarlar kelsa, hammasi zo'r, majburlash yo'q deb jo'natib yuborishmoqda. Deyiladi xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlaridan ozodlikka kelgan shikoyatda. Ishdan bo'shatilishi ehtimoli qo'rqib ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan batalyon xodimlaridan biriga ko'ra, ularni paxtaga yuborish haqidagi buyruq ichki ishlar vazirining o'ziga oiddir. Vazir buyrug'i bilan birinchi 250 bo'lib keldik. Bugun yana 50 odam boshqa joyga ketdi. Yana 100 odam so'ralgan. Biz postda turadiganlar itdan battarmiz. Lekin ofitserlar xohlagan payt uyga borib oilasining yonida bir kun bo'lib keladi. Bizga kunlik normangni bajarib ketaver deyishadi. 2 kunga uyga borib kelay desangiz, 200 ming berib ketaver deyishadi. Buning yoniga yo'l xarajatini qo'shsangiz, uyga bir kunga borib kelish salkam 300 mingga tushyapti. Buni haqlikni kimga aytishni bilmay yuribmiz. Dedi ozodlikka bog'langan ichki ishlar vazirligi xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekiston ichki ishlar qolaversa mudofaa vazirligi xodimlaridan tuzilgan paxta otryadlari Toshkent viloyati Chinoz tumanining Olmazor qishloq fuqarolik yig'ini hududida yotib paxta termoqda. Mazkur yig'in faollaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar vazirligi yigitlarining do'stlikda paxta terayotganini tasdiqladi, ammo ular yashayotgan sharoitlar haqidagi savolga javob berishni istamadi. Ozodlikka paxta terayotgan militsiya xodimlari tomonidan yuborilgan suratlardan ularning nam beton yerga ko'rpa to'shak yozib yotib turishga majburligi ko'riladi. O'zbekiston hududida joylashgan xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlaridan 300 nafardan ko'prog'ining paxta terimiga olib ketilgani, bu vakolatxonalarni qo'riqlash jarayoniga qanday ta'sir etganiga oid ma'lumot hozircha ozodlikda mavjud emas. Ozodlik murojaat qilgan ichki ishlar vazirligi qolaversa ayrim elchixona vakillari xavfsizlik bilan bog'liq bu savolga javob bera olmasliklarini bildirdilar.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan viloyatidan Jizzaxning Mirzacho'l tumani dalalariga paxta terimiga poyezdda olib kelingan terimchilar sovuqda boshpanasiz, yeguliksiz qolgani haqida shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-oktyabr kuni Namangan viloyatidan 1200 ziyod terimchi poyezdda Jizzax viloyatiga olib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim namanganlik terimchilarning aytishicha, ularni Mirzacho'l tumanida hech kim kutib olmagan, oqibatda 70 yaqin odam yegulik va boshpanasiz sovuqda qolib ketgan. Mirzacho'lga olib kelingan namanganlik terimchilardan biri bu haqda shuni aytdi.
Sharoitlar yo'q,
63'te aslında Namangan şehrinden 1200 adam kegen. 20 vagonla doylangan. 1200'te 63'te kaydedir kop gitti. İşte biz adamlar 63'te Sivolskine sarsan bu poliydi. Bizge hiç kim karamadı.
Terimçilerin yetişçe Namangan vilayetida mahalla reisleri işsiz fuqarolardan Jizzaxga borib paxta terishni so'ragan. Jizzaxda yaxshi yashash sharoitlari, issiq ovqat berilishini va'da qilishgan.
Chaskoyim Obod mahallaning chaskoyi aytdi. Namangan shahar Obod mahalla. Ibrohim telefon qildi, aka dedi, bekorchisizlar dedi, bekorchiman aka dedim. Desam ishi bor dedi, ketasan dedi. 5-10 kun verdi. Yo'di, nechta kun konkret desam 10 kun verdi. Qayga desam o'ynab kelasiz paxta terib dedi. Yo'da paxta terish kerak emas dedim. Ha dedim, paxta terib kelaman bo'ldi dedim. Desam o'ka sharoitlar zo'r bo'ladi dedi. Sharoitlar yaxshi bo'ladi. Uni aybi yo'q, o'zi aslida.
Ozodlik namanganlik terimchilarining shikoyati yuzasidan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani hokimligiga bog'landi. O'zini tuman hokimining yordamchisi deb tanishtirgan lozim. Namangandan poyezdda kelgan terimchilarni shaxsan o'zi kutib olgani va lozim sharoitlar bilan ta'minlanganini aytdi.
Boshqa joyga ketib qolgan bo'lishi mumkin. Endi biz ba'zilar o'sha poyezdda kelib tushganini joylashtirib, avtobuslarda o'zimiz tashkil qilib, takmolojniga odamlar olib borgan, joylashtirganmiz, hamma sharoitini qilib kelganmiz.
Shuncha odam kelyapti Jizzaxga yordam bergani, ularga qanaqa sharoitlar berilyapti?
Ular yotoq joy bilan ta'minlanyapti, ovqatlanishi bepul, transport bepul, dori-darmon hammasi bepul.
O'zbekistonda aholi zich bo'lgan Farg'ona vodiysidan odamlarni Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining aholisi oz bo'lgan tumanlarga paxta terimiga safarbar etish o'tgan yildan boshlangan edi. O'tgan yil Andijon shahridan Toshkent viloyati tumanlariga paxta terimiga majburan poyezdda olib kelingan terimchilar hokimiyatning yo'l kira va oziq-ovqat bepul bo'lishi haqidagi va'dalariga qaramay, ulardan poyezd haqi va ovqat puli ushlab qolinganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi. Toshkent, Sirdaryo viloyatlariga poyezdda jo'natilgan minglab hasharchilar paxtani terib bo'lgach, o'z yonlaridan xarajat qilib, uyga qaytishga majbur bo'lganliklarini ozodlikka aytishgandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar. O'zbekistondagi Abu Sahih mijozlari xorijdan yuborilgan. Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-oktyabr dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Prezident Mirziyoyev 5 ta tuman hokimini 2 oylik maoshidan mahrum qildi. Navoiy viloyatida 7 kishining o'limiga sabab bo'lgan avtohalokat aybdori qo'lga olindi. Ukrainada millatchilar yurishi bo'lib o'tdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga qilgan tashrifi yakunida 5 ta tuman hokimi 2 oylik maoshidan mahrum qilindi. Bu haqda Kun.uz 14-oktyabrda o'z manbalariga tayangan holda xabar berdi. Shavkat Mirziyoyev 12-oktyabr kuni Bo'ka tumani hududidagi Valixon ota fermer xo'jaligida bo'lib paxta terimini ko'zdan kechirgan va shu yerda viloyat fermerlari va qishloq xo'jaligi mutasaddilari bilan suhbatlashgan. Prezident tashrifi davomida qator kamchiliklar aniqlangan, ayrim davlat amaldorlarining faoliyati tanqidga uchragan, deyiladi xabarda. 13-oktyabr kuni Toshkent viloyati hokimi farmoyishi asosida Bo'ka, Piskent, Bekobod, Yangiyo'l va Chinoz tuman hokimlari 2 oylik maoshlaridan mahrum qilingan. Bunday qaror hokimlar paxta xomashyosini yig'ib olish ishlarida sustkashlikka yo'l qo'yishgani uchun qabul qilingan. Navoiy viloyatida 7 kishi, jumladan 3 bolaning o'limiga sabab bo'lgan avtohalokat aybdori qo'lga olindi. Karmana tuman militsiyasining xabar berishicha, avariyaga sababchi bo'lgan samosval haydovchisi voqea joyidan qochib ketgan edi. U voqeadan bir necha kun o'tgach qo'lga olindi. 10-oktyabr kuni Navoiy viloyatidagi M37 avtotrassasining 188 kilometrida yuk avtomashinasi bilan to'qnashuv oqibatida Nexia yonib ketgandi. Bu voqea ortidan halok bo'lganlarning barchasi Nexia avtomobilining yo'lovchilari va haydovchisidir. Ekspertiza to'qnashuv yuk mashinasi haydovchisining aybi bilan sodir etilganini aniqlagan. Qarshida 90 nafardan ko'proq odamning ovqatdan zaharlanishiga sabab bo'lgan shaxs prokuratura xodimiga pora berayotganida qo'lga olindi. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, baxtli oila to'yxonasi uchun uy sharoitida mayonezli salatlar tayyorlagan erkak ovqatdan ommaviy zaharlanish holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'almasligi va javobgarlikka tortilmasligi uchun qarshi prokuroriga pora taklif qilgan. Bu shaxs 13-oktyabr kuni prokuror Najmiyevning xizmatxonasida 500 dollar pora berayotganda qo'lga olindi. 27-sentyabr kuni Qarshidagi baxtli oila to'yxonasida o'tkazilgan to'ydan so'ng 90 kishi zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga murojaat qilgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 14-oktyabrda Tehron universitetida so'zlagan nutqida AQSh psixologik urush olib boryapti deb bildirdi.
Bo jang ravoniy og'oz kardim. Jang iqtisodiy be unvon hadaf miyon muddat.
Qo'shma Shtatlar psixologik urushni boshladi. Iqtisodiy urush AQShning qisqa muddatli rejasi edi. AQShning 3-chi maqsadi Eron hukumatini shubha ostiga qo'yishga qaratilgan urushni boshlashdir. Yakuniy maqsad esa hokimiyatni noqonuniy yo'llar bilan ag'darish, rejimni almashtirishdir, dedi Ruhoniy. Eron prezidenti AQSh 2015-yilda Tehron va dunyoning yetakchi 6 davlati bilan imzolangan yadroviy dasturni to'xtatish shartnomasidan chiqib, katta xatoga yo'l qo'yganini va xalqaro hamjamiyat AQShning bu qarorini tanqid qilganini ham ta'kidladi. Ukraina poytaxti Kiyevda 14-oktyabr kuni bir necha ming millatchi Ukraina isyonchi armiyasi tashkil etilganining 76 yilligi munosabati bilan namoyish o'tkazdi. Namoyishda 15 ming odam qatnashgan. Ukraina isyonchi armiyasi tashkil etilgan kun 2015-yildan beri bayram sifatida nishonlanadi. Mamlakat g'arbida 2-chi jahon urushi paytida tashkil etilgan Ukraina isyonchi armiyasi fashistlarga, keyinroq esa Sovet armiyasiga qarshi urushgan. Millatchilar namoyishi boshlanishidan oldin Kiyevning Sofiya maydonida Konstantinopol patriarxati Ukraina pravoslav cherkovini Moskvadan mustaqil deb e'lon qilingani bayram qilindi.
Samostoyniy darjavi Церква має бути самостійною.
Mustaqil davlat mustaqil cherkoviga ega bo'lishi lozim. Ukraina pravoslav cherkoviga muxtoriyat berilgani mamlakatimiz mustaqilligi uchun muhim voqeadir, dedi mamlakat prezidenti Petro Poroshenko. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi. Elmurod.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatining Xiva tumani Pishkanay qishlog'ida 8 yashar qizcha bedarak yo'qolgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qizning otasi Xushnud Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda uning Diana ismli qizi 3 oktyabr kuni uyi oldida izsiz g'oyib bo'lganini aytdi.
3-chi chisla kuni soat 4-5lar atrofida 8 yoshinda u maktabga borgan ertalab, maktabdan kelib uyga kelib yetinib, qaytadan kiyinib undan keyin akamning ukasinikida adamdan adam ukasinikida to'y kichkina sadaqa bo'lgan. Shu sadaqaga borgan.
Shu sadaqada o'ynab yurgan. Masofa qanaqa endi?
300-400 metr atrofida.
O'zi borgan, bitta o'zi.
O'zi borgan.
Ha?
Uyni yopib o'zi borgan. Uyni yopib turib kalitni qo'yib shu yerga borgan, shu yerda o'ynagan, hammani ko'rgan, yurgan. Undan keyin ana shu sadaqa tugagandan keyin adam moldiga borgan. Ota shunday meni ham olib keting bizlarda ota deyishadi-da. Sizga qizim o'ynab turaver, bularni tashlab kelaman hozir deb akam soat 5:00 bir 10-15 minut qolganda haydab ketgan mashinani. Bu shuni izisa chiqib ketgan shu yerdan. Uy tarafga qarab. Akam aytgan unga hozir kelaman olib ketaman onangni oldiga bor degan endi buva ona masalan har xil
nima deb gapirdi-da.
Hali shu yerda mana opam o'tirgan bo'ladi-da, ayam hali ketmagan bo'ladi, shuni oldiga bor degan bo'ladi. Bu ham yaxshirab yana o'yinga shu yerda qolib ketadi, bular qayda mashinani haydab ketaveradi.
Xorazm militsiyasi yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda, yirik miqdorda suyunchi pul ham va'da qilmoqda. Qizning otasi Xushnud Yoqubov 10 yildan buyon Rossiyada ishlaydi, qiz bobosi va buvisi qaramog'ida qolgan.
Men o'zim Rossiyada edim. Men yo'q edim.
Rossiyada nima qildim?
Men 5-sinfda g'unovam bilan keldim bu yerga.
Bu bola kim qaraydi?
Bola maktabga borib keladi, uyda akam opam uyda ketmaydi meydana.
Ha, sizning akangiz opangiz qo'linda.
Ha, i xotin ishga ketadi, azonda 7 da ishga ketadi, soat 5-6larda keladi.
Og'alar bormi qizning yo bir o'zim oilada?
Bir qiz, bir o'g'il bor.
Bir qiz, bir o'g'il. O'g'il kishi necha yosh?
Ha, o'g'il 6 yoshda, bog'cha boradi. Bog'cha azonda maktabga ketishda uni bog'cha tashlab o'tadilar. Bola 5-larda keladi bog'chadan.
Turishlar, o'zlaringizni bir taxminlaringiz.
Hech kim bilmaydi tushuni, hech kim bilmaydi. Nima uchun kimga kerak bo'lganini ham hech kim bilmaydi.
Qizning bobosi Ahmet Yoqubov ozodlikka shularni aytdi.
Aslidan mana ikkinchi kichkina bir xudiyori toydan kichkina bir odam o'tiradi, shunda shu yerda o'ynab yurib, jumbatda bir 5:30 tarasa shunda yo'qolgani shu ko'rganimiz, men 5:00 ko'rganim shu. Men ketgan so'ng shu 7:00 taxmini 7:00 kelsam faqatsi yo'q edi. Shunda shu 5-6 tarasa yo'qolgan bo'lardi. Jumbatdan so'ng qidirib boshladi. Men chiqmadim, o'rganishdim, o'rganishdim keldimdan bir kechadi 10-11 mi, 9 mi, u marksa telefon urdim o'tkazchoya. O'tkazchoy geldan ehtiyoji nasingirim qarindosh to'g'ayim deydi. Nima chiqib ketdim, uxlab qoldim, qaraldim, zamonlar aldirdi. Do'g'an gullar bor deb jurnal qidirdilar maktabdan chiqmasdan so'ng. Olsin bir ikkala barada o'qishdi, prokuratura bordi. Avsovlarda adam bo'lmasin, o'likka ariza berdikdan shu qidiruv boshlangani ertangi azonda.
Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda qizchani qidirish ishiga ichki ishlar vazirligidan mutaxassislar ham jalb etilganini ma'lum qilishdi. Militsiya yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda, yirik miqdorda suyunchi pul ham va'da qilmoqda. Qizaloqni qidirish ishlari davom etmoqda. Uni ko'rgan bilganlar mahalliy militsiyaning 375-36-54 telefoniga qo'ng'iroq qilishlari mumkin, dedi Xiva ichki ishlar bo'limining Ozodlik bog'langan xodimi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Demak, Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobus halokatga uchragan, oqibatda 19 odam jarohatlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avtobusda 30ga yaqin odam bo'lgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, halokat avtobus yo'l chetiga chiqib ketishi va ag'darilishi natijasida yuz bergan. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda halokat sabablarini o'rganmoqda. 11-oktyabr kuni Jizzaxda Isuzu rusumli avtobus yo'l chetiga chiqib ketib ag'darilganini bir necha guvohlar ozodlikka tasdiqladi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, halokat oqibatida paxta terimiga borayotgan 28 kishidan 19 nafari turli jarohatlar bilan viloyat tez tibbiy yordam shifoxonasiga olib borilgan. Shifokorlarga ko'ra, ulardan 16 nafari hozirda shifoxonani tark etgan, qolganlarning hayoti xavf ostida emas. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 3 nafar yo'lovchi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan hamda 16 nafar yo'lovchiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bildiruvida 11-oktyabr kuni Isuzu rusumli avtobusining salonida jami 28 nafar yo'lovchi bilan Jizzax Do'stlik Gagarin yo'lining 23-kilometrida haydab ketayotib haydovchi boshqaruvni yo'qotgan va oqibatda avtobus yo'l chetiga yonboshlab qolgani aytiladi. Natijada 3 nafar yo'lovchi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan, kamida 16 nafar yo'lovchiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozirda Jizzax Ichki ishlar boshqarmasi halokat yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Shu kunlarda paxta yig'im terimiga O'zbekiston bo'ylab ommaviy safarbarlik e'lon qilingan. O'tgan oy Buxoroning Qagon tumanida yo'lovchi avtobusining portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'lgan, 20 dan ortig'i yaralangandi. Ayrim mustaqil manbalar xabar tarqatganidek, avtobusda terimchilar, ya'ni paxta terimchilari bo'lgan, lekin hukumat rasmiylari avtobus mardikorlarni Makka Johori terimiga olib borayotganini ma'lum qilgan. Hozirda har 1 kilogram terilgan paxta uchun 900-1300 so'm miqdorida haq to'lanmoqda. Jizzaxdagi hodisa mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati paxta dalalariga safar qilgan bir paytda ro'y berdi. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi Balixon ota fermer xo'jaligiga borgan va paxtakorlar bilan muloqotda bo'lgan prezident Mirziyoyev bu yilgi paxta terimini uyushqoqlik bilan tashkil etish zarurligini ta'kidlagan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Pyotr Karimov o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi marhum prezident Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimovning iddaolarini rad etib, hech qanday parashyut yoki boshqa to'lovlar haqida gap bo'lish mumkin emasligini ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbari Zumrat Shojalilovaning 11-oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, Pyotr Karimov 2017 yili o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan. Unga o'z vaqtiga kelib hisob-kitob qilishi va hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimov sud orqali talab qilayotgan boshqa to'lovlar masalasida hech qanday izoh berilmasligini bildirarkan, bunday dedi.
Насчет суда по повестке нам еще не приходило. Насчет работы он действительно с 2004 по 2017 год проработал у нас в московском представительстве. Уволен был по собственному...
Суд масаласыда біз халы хеч қандай чақырық қоғазыны алганымыз йок. Иш масаласыда, хақиқаттан у 2004 илден 2017 илгече бізнің Москвадаги вакалатханамызды ішлеген. U o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. Uning arizasi va qarorini biz topdik. Uni noqonuniy ishdan bo'shatishgan to'g'risidagi gap-so'zlar tasdig'ini topmadi. 2017-yilda ishdan bo'shagandan keyin unga rasyot olib, hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Keyin nima bo'lganini bilmadik, chunki u paytda rahbariyat boshqa edi. Bu masalada chiqqan maqolalarda allaqanday parashyutlar va to'lovlar to'g'risida gapirilgan. Bizga bu mutlaqo tushunarsiz va uni biz izohlamaymiz ham, dedi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi vakilasi. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimovga yuborilgan bildirishnoma, ariza va qarorning asl nusxalari aviakompaniya vakolatxonasida ekanini ma'lum qildi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li Pyotr ish beruvchidan haqini undirib berishni so'rab Moskva shahar Tver sudiga murojaat qilgani to'g'risida 10-oktyabrda xabar qilgan edik. Tverskoy tuman sudi rasmiy vakili ozodlik savolga javoban Karimov familiyali fuqaro O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ustidan arz qilganini tasdiqlagan va sud majlisi 24-oktyabr soat 10:30 tayinlanganini bildirgan. Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasida ishlab kelgan va 2017-yilda otasining o'limidan so'ng ishdan bo'shatilgan. Biroq Pyotr ishdan bo'shatish paytida unga berilishi lozim bo'lgan pul mablag'ini aviakompaniya unga to'lamaganini iddao qilmoqda. U o'ziga to'lanishi lozim bo'lgan pulni Moskva sudi orqali undirmoqchi. Islom Karimovning o'g'li Pyotr Islomovich Karimov 1969-yilda tug'ilgan. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
NASA direktori Jim Bridenstine Rossiyaning fazo dasturini olqishlab, hafta boshida Soyuz raketasi avariyaga uchragan bo'lishiga qaramasdan, dekabr oyida reja bo'yicha Soyuz raketasi bortida xalqaro fazo stansiyasiga yangi ekipaj yuborilishiga ishonishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Moskvada AQSh elchixonasida muxbirlar bilan suhbatlashgan Bridenstine, yana bir bor Soyuz raketasida uchishimizga to'liq ishonaman, ayni damda rejadan kechikkanmiz deb o'ylashga ham asos yo'q dedi. 11 oktyabr kuni Qozog'istondagi Baykonur kosmodromida uchirilgan Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchradi. Raketa bortida xalqaro fazo stansiyasiga yo'l olgan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin va NASA astronavti Nik Heitler omon qoldi. Rossiya fazo dasturida Sovet Ittifoqi parchalanib ketganidan beri bunday halokat sodir bo'lmagan edi. Joriy yilda NASA direktori etib tayinlangan Bridenstine rossiyalik hamkasbi Dmitriy Rogozin bilan Boyqo'ng'irda Soyuz startini tomosha qilgan. Bridenstine reja bo'yicha dekabr oyida xalqaro fazo stansiyasiga yangi ekipaj yuborilishini aytar ekan, AQSh va Rossiya fazo agentlari o'rtasidagi ajoyib hamkorlikni olqishladi. Soyuz avariyasidan oldin 20-dekabrda xalqaro fazo stansiyasiga yangi ekipaj yuborish rejalashtirilgan edi. Juma kuni Roskosmos xalqaro fazo stansiyasiga keyingi missiyani o'z vaqtida yuborishi mumkinligini bildirdi. NASA direktori Soyuz loyihasining bardoshliligini olqishlar ekan, halokatni AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens bilan muhokama qilganini qo'shimcha qildi. Bridenstine, shuningdek, maxsus kapsula yordamida omon qolgan amerikalik astronavt Heyk bilan suhbatlashganini va u yaxshi kayfiyatda ekanligini ta'kidladi. NASA direktori Rossiya va AQSh fazo agentliklari o'rtasidagi aloqa mustahkam ekanligini aytar ekan, ikki davlat fazo sohasida hamkorlikda ko'proq natijaga erishishini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro fazo stansiyasiga eltish xizmati vaqtincha to'xtatib qo'yilgani xabar qilingan edi. 2011-yildan buyon fazogirlar xalqaro fazo stansiyasiga faqat Soyuz raketalari bortida chiqarilib keladi. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011-yilda to'xtatib qo'ygandi. Payshanba kuni prezident Donald Trumpdan Soyuz halokati haqida so'ralganida, prezident amerikaliklar fazoga chiqish uchun Rossiya xizmatlaridan foydalanayotganidan xavotirda emas ligini ta'kidlagandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ommaviy axborot vositalari Jamol Xashoggi haqida nimalarni aytmayapti? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Arab dunyosi va g'arb josuslik xizmatlari bilan 30 yil qalin hamkorlik qilgan saudiyalik dissident va Washington Post gazetasi sharhlovchisi Jamol Xashoggi ushbu mamlakatning Istanbuldagi konsulligiga kirayotib hayotini qanchalik xatarga qo'yayotganini bilar edi. Lekin sobiq xotini bilan ajrashgani to'g'risidagi guvohnomani olish undan ham muhimroq ko'rindi. Bir paytlar rejimga xizmat qilgan Xashoggi birdan Saudiya qirolligi rahbari bo'lgan valiaxt shahzoda Muhammad bin Salmonning tanqidchisiga aylanib qoldi. Ma'lumki, qirollik tanqidga umuman toqat qilmaydi. Xashoggi mamlakatida mustaqil ovozlar bo'g'ilayotgani sababli o'tgan yil Washingtonda ixtiyoriy quvg'inlikda yashaydi. U G'arbning yaqin sharq bo'yicha sharhlovchilari erkatoyi bo'lgan. Twitterdagi 2 milliondan oshiq izdoshi bilan arab dunyosining eng mashhur siyosatshunosi Britaniya va Qo'shma Shtatlardagi axborot telek tarmoqlarining kunda shunda mehmoni edi. Nahotki saudiyaliklar uni sog' qo'ymasa, ushbu savolning javobi bo'lmasachi ko'rinadi. Xashoggi Saudiyaning Washingtondagi konsulligiga xavfni mensimay borib turganidan so'ng shunday halokatli surbetlar va vahshiy reja tuzog'iga ilindi. Bu Jon Le Carre romanidagi nozik fitnaga o'xshab ketadi. U Istanbuldagi konsullik binosiga kirdi-yu, qaytib chiqmadi. Turkiya politsiyasi va razvedka zobitlari Saudiyaning diplomatik pasportlarga ega 15 yollanma qotil o'sha kuni ertalab ikkita xususiy reaktiv uchoqda Istanbulga kelganini iddao qilmoqda. Ularning limuzin mingan otryadi Xashogidan oldinroq konsullikka yetib kelgan edi. Turkiya rasmiylari Xashogi qiynab o'ldirilib, jasadi bo'laklarga bo'linib, qoplarga joylanib, oynalari qoraytirilgan qora furgonda olib ketilganini, qotillar esa mamlakatdan chiqib ketganini aytmoqda. Saudiyaliklar Xashogini o'ldirganini qat'iyan rad etib kelishadi. Biroq uning konsullikdan qaytib chiqqanini kameralar qayd etmadi. Ayni hol bin Salmon sharhlovchini o'ldirishga buyruq bergani haqidagi gumonlarga sabab bo'lmoqda. Turkiyaning hukumatga yaqin bir gazetasi joriy haftada yollanma qotillarning surat va ismlarini e'lon qildi va ularning 3 nafari bin Salmonning qo'riqchilari ekanini yozdi. Bin Salmon rejimi ko'p jihatdan inqilobiy ishlar qildi. U ayollarga avtomobil haydashga ruxsat berdi, Eronga qarshi tortishuvda Isroilga yon bosdi. Diniy politsiya faoliyatini cheklab qo'ydi, ammo shafqatsizlik va qon to'kish hali ham to'xtamayapti. Korrupsiyaga qarshi kurash bahonasi bilan hibsga olingan shahzodalar va ish odamlari qiynoqqa solindi. Namoyishchilar va ijtimoiy tarmoq faollari yo yo'q qilindi yoki o'z boshimchalik bilan qamoqqa tashlandi. Bin Salmon buni mamlakatda fuqarolar urushiga yo'l qo'ymaslik, terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash istagi bilan izohladi. Xashogining taqdiri butun dunyoda g'azab uyg'otdi, lekin buning sababi asosli emas. U Saudiyaning ozodlik va demokratiya uchun kurashayotgan taraqqiyparvar kishisi edi. Hokimiyatga haq gapni aytgani uchun baloga giriftor bo'ldi deb qulog'imizga quyishmoqda. Bu yolg'on bo'lishi barobarida qirollikning misli ko'rilmagan lahzalarni boshidan kechirayotgan ichki hokimiyat dinamikasi haqida noto'g'ri tushuncha ham beradi. Yana bu Saudiyaning mafiya sifatida faoliyat yuritayotgan hukmron oilasi ishlariga aralashib qolgan kishining boshiga tushgan fojia hamdir. Bir marta ularga qo'shildingmi, bir umr birga qolasan. Agar qochmoqchi bo'lsang, o'ldim deyaver. To'g'risi, Xashogining hech qachon g'arbdagi ko'p fikrlilik demokratiyasini o'zlashtirishga yetarli vaqti bo'lgan emas. U 20-asrning 70-chi yillarida islom dunyosini g'arb ta'siridan qutqarishga bel bog'lagan musulmon birodarlar tashkilotiga a'zo bo'ldi va dunyoviy jamiyat g'oyasi dushmani edi. 80-90 yillarda jurnalistlik qildi, ammo keyinchalik tomoshabindan ko'ra o'yinchiga aylandi. Saudiya shahzodalari bilan ishlashdan oldin ushbu mamlakat gazetalarini tahrir qilar edi. Saudiya hukumati tayinlaydigan gazeta muharririning vazifasi halol jurnalistikani gazeta sahifalariga yaqinlashtirmaslikdir. Xashogi pulini bankka qo'ydi va yaxshi yashash asosiy maqsadiga aylandi. Har doim odamning amali so'zidan ko'proq ma'noni anglatadi. Xashogi Turkiya parlamentining sobiq a'zosi Yasin Aktay'ga agar qaytib chiqmasam, qaylig'imga xabar berasiz deb aytgan ekan. Aslida Aktay a'zosi bo'lgan Adolat va taraqqiyot partiyasi musulmon birodarlarning Turkiyadagi bo'limidir. Uning ishongan do'sti keyinchalik prezident Erdo'g'onga maslahatchi bo'ldi. Erdo'g'on keyingi paytlarda jurnalistlarni eng ko'p ta'qib qiluvchi siyosatchi sifatida nom qozondi. Xashogi hech qachon uni ochiq tanqid qilgan emas. Shuning uchun bu holni liberal islohotchining o'ldirilishi deb qarash noto'g'ri. Xashogi 2003 yili Saudiyaning Al Vatan gazetasi muharrirligidan bo'shatilgani sabab g'arbda nohaq obro'ga ega bo'ldi. U gazeta sharhlovchisiga vahobiylik asoschisi deb hisoblangan mutafakkirni tanqid qilishga ruxsat bergani uchun ishdan bo'shatilgan edi. Shu bilan bir yumalab liberal taraqqiyparvarga aylandi, qo'ydi. Eng yomoni qirol oilasi Xashogining qo'lida Saudiyaning 2001 yil 11 sentyabrdagi AQShga qilingan hujumlarni uyushtirishda Al-Qoida bilan aloqalariga oid fosh qiluvchi materiallar bor degan xavotirga tushib qoldi. Chunki Xashogi 80-90 yillarda Usama bin Laden bilan do'stlashgan, uning sovetlarga qarshi jihodini qo'llab-quvvatlab turgan edi. Ayni chog'da uni Saudiya razvedka xizmatlari Usamani Saudiyaning qirol oilasi bilan murosa qilishga ko'ndirish uchun yollagan. Binobarin u Al-Qoidaning ham qirol oilasining ham kirdikorlaridan xabardor edi. Agar u bilganlarini oshkor qilsa, bu valiahd shahzodaning obro'sini to'kishi turgan gap edi. Saudiyaning qirol oilasi singari Xashoggi ham 11-sentyabr voqealaridan so'ng o'zini Bin Ladindan chetga tortdi. Keyinchalik u Saudiyaning Londondagi va Washingtondagi elchixonalarida va shahzoda Turkiy Al-Faysalga maslahatchi bo'lib ishladi. Al-Faysal 1977 yildan 11 sentyabrdan 10 kun oldingi vaqtga qadar Saudiya razvedka xizmati boshlig'i bo'lib ishlagan, o'shanda uning nega ishdan ketgani sababi ochiqlanmagandi. Xashoggining bir do'sti aytishicha, Bin Salmon dushmanni yaqinroq tutish haqidagi maqolga amal qilish uchun bo'lsa kerak. Bin Salmon unga qirollikka qaytib kelsa, maslahatchi vazifasini taklif qilgan. U axloqiy va diniy prinsiplardan kelib chiqib, taklifni rad etgan. Yana u AQShda hozirgi arab dunyosi uchun demokratiya partiyasini tuzgan. Bundan maqsad mintaqada demokratik saylovlarni qo'llab-quvvatlash edi. Xashoggi boshchiligidagi islomiy siyosiy muxolifat shakllanishi mumkinligi Bin Salmonga tinchlik bermayotgan edi. G'arb Xashoggiga tilyog'lamalik qilib keldi, lekin endi mafiya uslubidagi shafqatsiz qotillikni qanday e'tiborsiz qoldiradi?
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi mahalliy tabib va ustalarga o'g'il bolalarni xatna qilishni taqiqladi. Vazirlik o'z amalini yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish deya izohladi. Sentyabrda ayni shunday vajlar bilan Tojikistonning turli mintaqalarida yuzlab stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar bekitilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi matbuot markazining xabar berishicha, 2019 yil 1 yanvaridan boshlab mahalliy tabib va ustalarga uy sharoitida bolalarni xatna qilish taqiqlanadi. Matbuot markaziga ko'ra, bu tadbir gepatit va VIH kabi yuqumli kasalliklarni tarqalishini bartaraf etishga qaratilgan. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi aholiga shahar va tumanlardagi shifoxonalarda o'g'il farzandlarini xatna qilishni tavsiya berdi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan, bugungi kunda mamlakat shifoxonalarida xatna uchun 425 kabinet ajratilgan va shu yil ichida shifokorlar 33 mingdan ortiq o'g'il bolalarni bepul xatna qilgan. Yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish maqsadida oxirgi bir oy ichida Tojikistonda yuzlab stomatologiya, sartaroshxona va go'zallik salonlari bekitildi. Dushanbelik Ruxshona Aminova Ozodlik bilan suhbatda u va uning turmush o'rtog'i stomatologiya klinikasida gepatit virusini yuqtirib olgani va eri ayni xastalikdan dunyodan o'tganini aytdi.
Dandon dard mesan meram banizamin stomatologiya asbobay iflosan
datopi. Tishim og'irib stomatologiya klinikasiga bordim. Asbob uskuna iflos edi. Shifokorlar qo'lqop kiymagandi. Tishimni olib tashlashdi. Ana o'shandan keyin gepatit kasalligiga chalindim. Ammo shikoyatlarimga hech kim e'tibor bermadi. Tish doktori ham jazolanmadi, dedi Ruxshona Aminova. Sog'liqni saqlash xizmati xodimi Dilrabo Shermatova xuddi shunday shikoyatlar ortidan stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalarda tekshiruvlar boshlanganini aytdi. Ammo stomatolog va go'zallik salonlari xodimlari ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka mijoz qayerda bunday kasallikka chalinganini aniqlash juda qiyin ekani va tekshiruv organlari tekshiruvlardan o'z manfiatlari yo'llarida foydalanishi mumkinligini aytdilar. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 1 sentyabr kuni Tojikiston tibbiyot universitetida so'zga chiqib, stomatolog, sartarosh, go'zallik salonlari xodimlari tomonidan yuqumli kasalliklarga yuqtirish hollarini oldini olish uchun jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Prezidentning chiqishidan so'ng mamlakatda ommaviy ravishda stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalarda tekshiruvlar boshlandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin.
Eslataman, bu ozodlik radiosi dasturimizda. Kabul Afg'onistonga muammolar yechimiga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid qilmoqda. Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatildi. AQSh janub-sharqida Michael dovuli sabab 100 minglab xonadon elektrsiz qoldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shahiddin fermer xo'jaligi fermeri Bodomgul Norova ozodlik bilan 10-oktyabr kungi suhbatda paxta terim mavsumi ayni qizg'in pallaga kirgan bir paytda tuman hokim va prokurori turli bahona bilan fermerlarni ishlashga qo'ymayotganidan shikoyat qildi.
Turmush o'rtog'imning nomi Shahiddin Mardon, fermer xo'jaligimning nomi ham Shahiddin Mardon fermer xo'jaligi. 98-yil 5 gektar yerdan yaxshi mehnat qilganimiz uchun hozirgi kunda 42 gektar yerga yetdi shu yerimiz. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Paxtazor mahalla fuqarolar yig'ini. Oldingi 9-sakkoz deb yuritiladi. Cho'libekim Qulov.
Xo'p, demak fermersiz, siz ham xo'jayiningiz ham fermer. Endi nima bo'ldi? Voqea nima?
Mana bu Qashqadaryo viloyat hokimligidan har kuni ishchi guruh qo'yiladi. Qanday paxta dalasini borib ko'rish, ko'chak qanday, paxta ochilishi qanday, hosildorlik qanday bo'ladi, shuni ko'rish uchun tekshiruv jo'natilgan bo'lgan. Biz mana shu yomg'ir yoqqan kuni bor-ku.
Qachon yomg'ir yoqdi, opajon? Men Pragadaman, ayting, kislolari bilan aytingmi?
Biz 7-chi kuni.
7 oktyabrda
yog'ingarchilik bo'ldi. O'sha yog'ingarchilik kuni bir bizga keldida ertalab Kali zavodini otryati bor. Paxta beraman deb kelishdi. Biz ularga ruxsat berdik. 2 soat terdida keyin yomg'ir yog'ib qolib adboy bo'lib ketdi. Yuqoridan adboy bo'ldi.
Kali zavod deganingiz kim endi u? Qayerdan kelgan ular?
Ular Qarshidan kelgan. Qanabotlik, asli Qanabot rayonidan.
Ularni sizlarga kim yubordi? Siz yeringizga paxta terishga?
Hokim yuborgan. Shu yerga yotalay turibdi ular, yotalay ishlaydi ular.
Nishonni hokimimi yo viloyatni hokimimi?
Nishon hokimi ham, viloyat hokimi ham mas'ul. Keyin Qashqadaryo viloyati prokurori ham kurator mas'ul. Shularni yotalay yotqizib qo'yib kelib, mana bu yerga bir nimamiz bor, shiponga o'xshagan narsa bor, ana shunga yotqizib qo'yibdi.
Xo'p, sizlar so'raganmisizlar, o'zlar ular kelsin, yordam beringlar, tersin deb?
Yo'q, biz endi masalan qanday hasharchi bo'lishdan qat'iy nazar, paxtamiz yaxshi. Biz endi terdirib olmoqchi edik. O'sha kuni adboy bo'lib ketgandan keyin ular ketib qoldida, bizga 1 tonna 900 paxta topshirib qoldik.
7 oktyabr.
Shu bilan ertasidan yog'ingarchilik bo'ldi, paxta terilmadi. Ana endi 10-chi kunga kelyapti, ishchi guruh kelyapti-da, nima uchun bu paxta topshirmagan deb erimni militsiya orqali olib ketib qamab qo'yyapti.
10-oktyabr kecha erizi kim olib ketdi?
Ertalab uchastkavoy militsiya ichki ishlardan prokurorni chaqiryapti, prokurorni buyrug'i deb etib militsiyaxonaga qamab qo'ydi. 3 kishini, 3 fermerni, meni xo'jaligimdan tuman bo'yicha 30 kishi.
30 fermerni qamab qo'ydimi?
30 fermerni qamab qo'ydi, bittasi o'sha yerga qon bosimi ko'tarilib doktorxonaga yotibdi aytmoqchi. Tez yordam ya.
Kimligini bilasizmi, ism sharifini?
Sayfaka.
Qayerdan?
Nishon tumani 5-sakkozdan Sayfayga yotibdi. Nishon tumani doktorxonasiga yotibdi, shoshilishda.
Qarang, o'zi nechta fermer bor Nishonda? Uni 30tasini qamab qo'ygan bo'lsa.
To'lib ketgan 2000tadan ko'p.
Demak, 30tasi o'sha yomg'ir kunlari paxta topshirmagani uchun Nishon tumani ichki ishlar
topshirmagan.
Ichki ishlar bo'limi olib ketdimi?
Bir chigit, bahonasi bir chigit, mol uzoqqa 300 metr nariqqa bog'langan bo'lsa, yolg'onni sigirlar rasmga tushirgan. Mana sigir payxon qilyapti deb tuhmat uyushtirildi.
Kim tomonidan? Nimaga?
Prokuror tomonidan. Viloyat prokurori Nishon tumani prokuror tomonidan.
Nimaga aynan shu 30 fermerga uyushtirilyapti?
Qandaydir kamchilik topish kerak.
Nimaga?
Qarsil kelib, bilmayman, hech kim bilmaydi, zo'ravonlik.
Yo'q, endi opa, sizlar paxta terib turgan bo'lsangizlar, paxta topshirish kerak, paxtani yig'ib olish kerak. Mana bu yoqdan yog'ingarchilik boshlandi, deyapsiz. Bunaqa paytda fermerga nima yordam kerak? Tezroq yig'ishtiraylik deyish o'rniga qamab qo'yish.
Yo'q, unday gap yo'q. Uradi kerak bo'lsa, qo'pol bo'lsa ham aytaman. erimga o'sha kuni erim kaliy zavodda tushirayotgan, mana o'tiryapti. Prokuror kelaymishdi, yana odamnichi obrigini to'kib, deymiş, faloninga falon sani deymiş. Nima deymiş bu aytgan va chaqirgan vaqt maylisga bormaysan. Har 2 soatga yig'ilish, prokuror yig'ilish qiladi har 2 soatga. Hech bir gapni tayini yo'q.
Rayon prokurorimi yo viloyat prokurorimi?
Nishon tumani prokurori ham, viloyat prokurori ham. Askiyanlarni siyapti, milisa bosgan, tani qo'ymaydi, kelib uylardan bo'lsa ham olib ketsa zo'ravonlik bilan. 2 soatga bormasin qani, yeringni olaman deydi. Mamin, yeringni olaman sen, davay deydi. Yerni birdan nima qilib tashla deydi. Yerlar kishan soqolya. Faqat kishan so degan gap bor bizda.
Opajon, bu g'ozi paxta bormi o'zi yeringizda?
Paxta to'lib ketgan. Men hali bosib sizga aytsam, 10 gektar yerni teryapman. Meni 30 gektar yerim dahshat. Kerak bo'lsa tuman bo'yicha birinchi desam ham adashmayman. Men shuning uchun chiqdim. Majburligimdan chiqdim. Nohaqlikka chidolmadim men.
Ha, nimaga terdirmayapsizlar hali? Tayyor emasmi?
Teryapti, balamda terimchi bor meni.
Kim teryapti?
Urra teryapti. Shunday odam 150 kishi bor balamda. Ovqat qilyapman men.
Xo'p endi, eringizga nima bo'ldi endi?
Yerimni chiqarishga kecha sizlarga murojaat qildim. Mana shu Elina opaga rahmat. Shunday murojaat qilgandan keyin 1 soatdan keyin prokuror aytdi, "Shorga yopishin kerak, uyini kuydiradim sallani. Bormaylik uyinga, baqa-baqa chiqadi, shantajlab chiqaryapti yerimni." Hozir yerim dala maydonida tarozi qilyapti.
Xo'p, endi hozir biz bugun aytadigan gapimiz nima unda? Muammo nimada opajon?
Tazyiq o'tkazyapti, zo'rlik qilyapti, bosim o'tkazyapti. Haqiqatni ro'yobga chiqarmayapti. Qolaversa, meni mehnatim masalan shunchalik chiroyli, kelib opa rahmat. Bunday paxta hech yerda yo'q. Davay, terdirib oling. Bugun yog'ingarchilikni ikkita terdiring, davlatga topshiring. Hammamizning maqsadimiz bitta. Davlat uchun, yurt uchun deyotgan odam yo'q.
Nimaga sizlarga tazyiq qiladi, men tushunmayapman. Sizlar ishlayotgan bo'lsanglar, hozir eng qizg'in palla bo'lsa.
Bo'lgan haqiqat yo'q. Bizda shunday.
Sizni terdirmaslikdan hozir nima manfaati bor deyman-da sizlarga hozir bunaqa qilib.
Manfaati meni yerim chiroyli. 5 gektar yerda 42 gektar yer qildim. Kelgan odamda havas ketadi. Paxtam juda chiroyli, yaxshi. Hammanikidan zo'r, chunki mehnat qilsak zo'r bo'ladi-da. Yerimni olib qaysidir prokurorga ham, hokimga ham berish kerak. Bizga hokim prokurorlar yer olyapti. Yaxshi-yaxshi yerlarni o'zlashtirib ketyapti.
Ularga mumkinmi o'ziga?
Mumkin, pazalishda mana kelib, shunday aytib berishim mumkin hozir. Nechta prokuror shu yerda yer olyapti, tasvir jo'rayapti. Bizdan oldingi hokim, mana yeri bor ayla. Ayla ho, ketib ko'rsatishim mumkin. Kim kelsa ko'rsata olaman. Prokuror yerini ko'rsataman, Farhod Omonov. Ayla, yer olib turibdi. Bir kishini sindirdi-da, xuddi menday qilib, etib tiqdi, qamadi, yo'qqa chiqardi-da, yerini olib qo'ydi.
Endi opa, mana bu yig'ilishlar haqida aytib bering-da, sizlar hozir dalada paxta terasizlarmi yo har 2 soatda yig'ilishga borasizlar? Mana konkret ayting,
bir kun 2 soatda avtobusga tiqib, mashinam kecha ko'chaga qolib ketgan. Nasibda mashina meni ko'chaga yotdi. Erimni tiqib olib ketgan, zo'rlab avtobusga tiqadi, xohlagan joyga olib boradi, prokuror, viloyat hokimi, Nishon tumani Baxtiyor Ismatov, zo'ravoningni men palon qilaman sani, ko'tingga palon qilaman deyoradi. Qo'pol bo'lsa ham.
Kim aytadi bu gapni?
Bizga maylisga chiqamiz, ilojimiz yo'q. Ilojimiz yo'q, majlisga borishimiz kerak. Yer uzolib qo'yadi, qamab qo'yadi, menga sharmanda qiladi.
Majlisda nima gap bo'ladi o'zi? Nima?
Majlisga faqat haqorat. O'qimading, yeringni olaman, taxtdan to'ldir, nima qilsang qil, uy molingni sot, ishi kuni shu. Uyingni sot, qilaman shu. Qo'rqitish.
Ho'p, fermer yerida paxta bo'lsa, teriyotgan bo'lsa, u bekitib qo'ymaydi-ku, beradi-ku shuni. Nimaga unga bunaqa tazyiq qilib, nima qo'rqitish kerak? Paxtangizni yarmini terib uyingizga bosib qo'yasizmi yoki boshqa joyga sotasizmi? Nima
qilasiz? Yo'q, unday narsa yo'q. Men to'smaysam, meni uyimga ham, dalamga ham juboy odam kelsin, men gapimga javob bera olaman. 100% kerak bo'lsa. Lekin ularni bosib yetishdalmay qoldim. Erimni bor qamab qo'y, sharmanda qil, obro'yini to'kdi. Chincha mehnat o'z havoga uchib ketdi.
Nimaga? Nimaga havoga uchdi?
Qarang, kecha qamab qo'ydi. Hamma joyga ovoza bo'ldi. Odamlarni oldiga, termirlarni oldiga tuk davay kishonsa, qamab olib tashladi dedi. Sharmandalini, meni dalamga paxta terilyapti. Ikkita kiyovimni chaqirdim. O'g'lim, o'zim paxtani topshirib keldik borib. Abitga ham kech qurina. Keyin erimni men telefon qilganimdan keyin Elina opaga chiqarib yuborishdi 1 soatdan keyin. Doinlar chiqib kelgan ekan, dori pora ichib mana ertalab yana paxta terdiryapti borib.
Endi yeringizda paxta terayotganlar kim ular? Kimlar terayapti? Odamlar
qo'shib bilan keling. Kaliy zavod.
Kaliy zavod hammasi 150 kishi ham kaliy zavodmi?
Yo'q, 105 ta kaliy zavod, qolgani aholi xohlovchilar. Oldindan men shunday tadbirkor ayolman, o'sharga yaqin qishloqda aholisidan foydalanaman. Ular boradi, chopig'imni, yaganamni, hamma ishimni qiladi, kerak bo'lsa borib paxtamni ham o'z xohishi bilan teradi.
Majburiylik, boshqa narsa yo'q, ovqat-poqatini qilib beryapsizlar sizlar.
Yo'q, bizda umuman kelib so'rashlari mumkin. Hech qanday ovqatim vaqtida. Telegramdan urush yo'q. Faqat meni chatatayotgan, ezayotgan narsa prokuror tuman hokimini mana bu zo'ravonligi har 2 soatga mayli bo'zdik, bor qamab qo'yishi shu chatatayapti. Paxtam yaxshi, Xudoga ming qalla shukr.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shahiddinov fermer xo'jaligi fermeri Bodomgul Nuorova bilan suhbat edi. Nishonlik fermer ayol bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 11 oktyabr kuni Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchrashi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga eltish xizmati vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Halokati ortidan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin va NASA astronavti Nik Heyglar maxsus kapsulada Qozog'iston hududida yerga tushgan. Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromida uchirilgan raketaning ikkinchi bosqichi motori o'chib qolgani aytilmoqda. Uning 2 kishidan iborat ekipaji omon qolgan. Tergovchilar avariya sababini aniqlaguncha AQSh ham Rossiya ham xalqaro kosmik stansiyaga kosmonavt yubora olmaydi. 2011 yildan beri fazogirlar xalqaro kosmik stansiyaga faqat Soyuz raketalari bortida chiqarib kelardi. Ammo Roskosmos avariya sababi aniqlaguncha ushbu raketalardan foydalanishni to'xtatib qo'ydi. Avariya raketa parvozi boshlangandan so'ng 2 daqiqa o'tgach, uning ion bloklari 2-chi bosqichning markaziy blokidan ajralayotgan soniyalarda sodir bo'lgan. Shundan so'ng kosmik kema qismlarga ajralib parashyut ishga tushgan. Dekabr oyida Soyuz raketasida bortida xalqaro kosmik stansiyaga 3 boshqa fazogirni yuborish rejalashtirilgan edi. Ammo mutaxassislar halokat sabablarini aniqlashga bir necha oy lozim bo'lishini aytmoqda. Ayni damda xalqaro kosmik stansiya bortidan bo'lgan 3 fazogir germaniyalik Aleksandr Gertz, amerikalik Serena Maria Anwon Chancellor hamda rossiyalik Sergey Prokopyevlar dekabr oyida yerga qaytish rejalashtirilgan edi. Endilikda ular stansiyada ko'proq vaqt qolishga majbur bo'lishi mumkin. Yana bir muammo fazogirlarni yerga olib qaytadigan kemaning batareyalarining quvvati taxminan 200 kunda tugaydi. Kema iyun oyida xalqaro kosmik stansiyaga yuborilganini hisobga olsak, 3 fazogirni 2019 yilning yanvarida yerga qaytarish lozim bo'lishi mumkin. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011 yilda to'xtatib qo'ygandi. O'sha paytdan beri AQSh o'z fazogirlarini xalqaro kosmik stansiyaga yuborish uchun Rossiyaga millionlab dollar to'lab keladi. NASA'ning Rossiya bilan shartnomasi 2019 yil oxirida tugaydi. Buning ortidan shirkat 2 xususiy shirkat, xususan SpaceX hamda Boeing shirkatlari bilan hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda. SpaceX shu kungacha 16 marta xalqaro kosmik stansiyaga turli zaxiralarni yetkazib berdi. Ammo shirkatning fazogir yuborishni ko'zlovchi raketa dasturi rejalashtirilgandan ko'pga cho'zilmoqda. Boeing shirkatining raketa dasturida ham aynan shunday holat kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Michael dovuli 2 kundayoq tropik bo'rondan 4-chi toifali dovulga aylanib ulgurdi. Bu AQShning materikdagi asosiy hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biri ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Michael chorshanba kuni Florida sohiliga yopirilganda sinoptiklarni shoshirib qo'ydi, deydi Colorado shtati universitetining ob-havoshunoslik fakulteti tadqiqotchisi Phil Klotzbach. U yo'q joydan dam olish kunlari paydo bo'ldi va kechaga qadar aytarli e'tiborni jalb qilmadi, dedi u. Michael Florida shtatiga soatiga 155 mil tezlik bilan yopirildi va 5-chi toifaga aylanishi uchun bor yo'g'i 2 mil yetmadi xolos. Ob-havo ma'lumotlari yozib borilayotgan vaqtdan beri hech qachon oktyabr oyida Qo'shma Shtatlarning materikdagi hududiga dovul bunaqa tezlikda yopirilmagan edi. Dovul mavsumlariga qaraladigan bo'lsa, Michael AQShning qit'adagi hududiga 1992 yilgi Andrew dovulidan so'ng eng kuchli shamol bilan yopirilgani aniq bo'ladi. Bundan ilgari Amerikaning 1851 yildan beri ob-havo tarixida 2 marta kuchli shamolli to'fon 1969 va 1935 yillari yopirilgan edi. Meteorologlar dovul jadalligini baholash uchun markaziy bosimni o'lchashdan foydalanadi. Buni Klotsbach ham ma'qul ko'radi va tarixiy taqqoslar uchun aniqroq deb biladi. Chunki o'sha bosim uchoqda uchib borilib to'fonning ko'zida o'lchanadi. O'sha yerda shamol dovulning har yeridan ko'ra boshqacha bo'ladi. Bosim dovulning o'lchami haqida tushuncha beradi, dedi u. Shu tariqa o'lchanganda bosim qancha kam bo'lsa, dovul shuncha kuchli ekani aniqlanadi. Binobarin, Michael 1969 yili ro'y bergan Camilla dovulidan keyingi eng kuchli dovuldir. Qay tariqa o'lchamang, Michael AQShning materikdagi hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biridir. Shu ma'noda u 1969 yilgi Camilla, 1992 yilgi Andrew va 2005 yilgi Katrina dovullari qatorida turadi. O'tgan yili AQShning Karib dengizidagi orol hududi bo'lmish Puerto Rikoga yopirilib, uni vayron qilgan Maria dovulini ham hisobdan soqit qilib bo'lmaydi. Yaqinda olingan aniq hisob-kitoblarga ko'ra, o'shanda 2975 kishi nobud bo'lgan ekan. Bunga dovul bilan bir qatorda sog'liqni saqlash tizimi, elektr quvvati ta'minotidagi nosozliklar sabab bo'lgani aytilmoqda. Yetkazilgan ziyon nuqtai nazaridan eng yuqori ko'rsatkich 2017 yili qayd etildi. O'shanda Harvey va Irma dovullari AQShning Karib dengizidan hududidan tashqari sohil bo'yi shtatlariga yopilgan edi. Ular asta-sekin harakatlanib, bir necha kun ichida kuchli yomg'irlarni olib keldi va Houston singari shaharlarni suv bosdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, jami tabiiy ofatlar AQShga 2017 yili 300 milliard dollarlik ziyon yetkazdi. Hali 2018 yili qancha ziyon ko'rilishi ma'lum emas. Michael va o'tgan oyda ro'y bergan Florence dovullarini hisobga olmasa, joriy yil nisbatan osoyishta kechmoqda. Michael dovuli yomg'irdan ko'ra shamol bilan ko'proq ziyon yetkazishi kutilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulla Afg'oniston hukumatining Taliban harakati bilan muzokaralarga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid bildirdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ilishida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulla 12 oktyabr kuni jurnalistlarga Afg'oniston tinchlik muzokaralarida xizmat ko'rsatayotgan davlatlar, jumladan O'zbekistonga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Davlat Afg'oniston rabote xubi do'stona va asosiy ehtirom mutaqobil va rabotini kamsaygi doring.
O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida do'stlik aloqalari bor. Bu davlat Taliban harakati bilan ham to'g'ridan to'g'ri aloqalarni o'rnatdi. Bu holat muzokaralarda katta yordam ko'rsatadi, dedi Abdulla Abdulla. Taliban qurolli harakatining vakillari joriy yil avgustida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari bilan xavfsizlik, Afg'onistondagi mojarolarni tinch yo'l bilan bartaraf etish va mamlakatdan xorijiy qo'shinlarni olib chiqish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgandi. Ayni damda Abdulla Abdulla Taliban harakatining do'stlik aloqalariga ishonmasligiga chaqirdi.
Tadad az terroristas O'zbekiston ham dar qalbi Taliban hastand. Ki inshon metekhono do'sti bo kishvar.
Taliban harakati saflarida qo'shni mamlakatlardan, jumladan O'zbekistondan ko'p fuqarolar harbiy tayyorgarlikdan o'tib, Afg'oniston hukumatiga qarshi janglarda ishtirok etadilar. Bu shaxslarning maqsadi Afg'onistondan so'ng o'z davlatlariga ham qurol bilan qarshi chiqishdir, dedi Abdulla Abdulla. Abdulla Abdullaning ta'kidlashicha, Afg'oniston muammosini faqat Afg'oniston hukumati va Taliban harakati to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar orqali hal qilishlari mumkin. Unga ko'ra, shuning uchun ham Afg'oniston hukumati sentyabr oyida Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortib, mamlakat ichkarisida Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni ma'qul ko'rayotganini bildirgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z davlati tinchlik jarayonlarini istalgan bosqichida Afg'oniston hukumati va Taliban harakati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni tashkil etishga tayyorligini bildirgan. Shu yil martida Toshkentda bo'lib o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzusidagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada 20dan ortiq xorijiy davlat va qator xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Mazkur xalqaro anjumanga Taliban harakati ham taklif etilgan, lekin harakatdan hech kim Toshkentga kelmagan edi. 2018 yılının avgustida Doha şehrinde joylashgan Taliban Harakati siyasi idorasi rahbari Sher Muhammad Abbos Tanigzay boshlig'idagi delegatsiya amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistondagi chet el elchixonalarini qo'riqlovchilar ham paxta termoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 10-oktyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi PPX va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi xodimlaridan yetib kelgan shikoyatga ko'ra, xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlari ayni kunlarda majburan paxta termoqda. Ozodlik bog'langan boshqarmaning o'zini tanishtirmagan rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi, ammo shikoyatga izoh berishga vakolati yo'qligini aytib suhbatni qisqa qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha mazkur boshqarma xodimlari ayni kunlarda Toshkent viloyatining Chinoz tumanida paxta termoqda. Bizga nisbatan bo'layotgan nohaqliklar haqida kimga aytishimizni bilmayapmiz. Rahbarlarga murojaat qilaylik desak, biz bilan gaplashmayapti ular. Paxtaga borish ham, yeb ichish ham o'z bo'ynimizda. Sharoitni ko'rsangiz, odam yashaydigan ahvolda emas. Rahbarlar kelsa, hammasi zo'r, majburlash yo'q deb jo'natib yuborishmoqda. Deyiladi xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlaridan ozodlikka kelgan shikoyatda. Ishdan bo'shatilishi ehtimoli qo'rqib ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan batalyon xodimlaridan biriga ko'ra, ularni paxtaga yuborish haqidagi buyruq ichki ishlar vazirining o'ziga oiddir. Vazir buyrug'i bilan birinchi 250ta bo'lib keldik. Bugun yana 50ta odam boshqa joyga ketdi. Yana 100ta odam so'ralgan. Biz postda turadiganlar itdan battarmiz. Lekin ofitserlar xohlagan payt uyga borib oilasining yonida bir kun bo'lib keladi. Bizga kunlik normangni bajarib ketaver deyishadi. 2 kunga uyga borib kelay desangiz, 200 ming berib ketaver deyishadi. Buning yoniga yo'l xarajatini qo'shsangiz, uyga bir kunga borib kelish salkam 300 mingga tushyapti. Buni haqlikni kimga aytishni bilmay yuribmiz. Dedi ozodlikka bog'langan ichki ishlar vazirligi xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekiston ichki ishlar qolaversa mudofaa vazirligi xodimlaridan tuzilgan paxta otryadlari Toshkent viloyati Chinoz tumanining Olmazor qishloq fuqarolik yig'ini hududida yotib paxta termoqda. Mazkur yig'in faollaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar vazirligi yigitlarining do'stlikda paxta terayotganini tasdiqladi, ammo ular yashayotgan sharoitlar haqidagi savolga javob berishni istamadi. Ozodlikka paxta terayotgan militsiya xodimlari tomonidan yuborilgan suratlardan ularning nam beton yerga ko'rpa to'shak yozib yotib turishga majburligi ko'riladi. O'zbekiston hududida joylashgan xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlaridan 300 nafardan ko'prog'ining paxta terimiga olib ketilgani, bu vakolatxonalarni qo'riqlash jarayoniga qanday ta'sir etganiga oid ma'lumot hozircha ozodlikda mavjud emas. Ozodlik murojaat qilgan ichki ishlar vazirligi qolaversa ayrim elchixona vakillari xavfsizlik bilan bog'liq bu savolga javob bera olmasliklarini bildirdilar.
O'zbekiston paxta mavsumi. Namangan viloyatidan Jizzaxning Mirzacho'l tumani dalalariga paxta terimiga poyezdda olib kelingan terimchilar sovuqda boshpanasiz, yeguliksiz qolgani haqida shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-oktyabr kuni Namangan viloyatidan 1200dan ziyod terimchi poyezdda Jizzax viloyatiga olib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim namanganlik terimchilarning aytishicha, ularni Mirzacho'l tumanida hech kim kutib olmagan, oqibatda 70ga yaqin odam yegulik va boshpanasiz sovuqda qolib ketgan. Mirzacho'lga olib kelingan namanganlik terimchilardan biri bu haqda shuni aytdi.
Sharoitlar yo'q,
bizni 63-da o'zi aslida Namangan shahridan 1200 ta odam kelgan. 20 ta vagonga joylangan. 1200 tasidan 63-tasi qayerdadir qolib ketdi. O'sha bizni odamlar 63-tasi shuvozgina sarson bo'lib qoldi. Bizga hech kim qaramadi.
Terimchilarning aytishicha, Namangan viloyatida mahalla raislari ishsiz fuqarolardan Jizzaxga borib paxta terishni so'ragan, Jizzaxda yaxshi yashash sharoitlari, issiq ovqat berilishini va'da qilishgan.
Chaskoyim Obod mahallaning chaskoyi aytdi. Namangan shahar Obod mahalla. Ibrohim telefon qildi, aka dedi, bekorchisizlar dedi, bekorchiman aka dedim. Desam ishi bor dedi, ketasizmi dedi. 5-10 kun verdi. Yo'q, hech kim konkret desam 10 kun verdi. Qayga desam o'ynab kelasiz, paxta terib dedi. Yo'q, paxta terish kerak emas dedim. Ha, dedim, paxta terib kelaman, bo'ldi dedim. Desam, o'ka sharoitlar zo'r bo'ladi dedi. Sharoitlar yaxshi bo'ladi. Uni aybi yo'q, o'zi aslida.
Ozodlik namanganlik terimchilarning shikoyati yuzasidan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani hokimligiga bog'landi. O'zini tuman hokimining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Namangandan poyezdda kelgan terimchilarni shaxsan o'zi kutib olgani va lozim sharoitlar bilan ta'minlanganini aytdi.
Boshqa joyga ketib qolgan bo'lishi mumkin. Endi biz ba'zilar o'sha poyezdda kelib chiqqanini joylashtirib, avtobuslarda o'zimiz tashkil qilib, takmoloyniga xodimlari olib borgan, joylashtirganmiz. Hamma sharoitini qilib kelganmiz.
Shuncha odam kelyapti Jizzaxga yordam bergani, ularga qanaqa sharoitlar berilyapti?
Ular yotoq joy bilan ta'minlanyapti. Ovqatlanishi bepul, transport bepul, dori-darmon hammasi bepul.
O'zbekistonda aholi zich bo'lgan Farg'ona vodiysidan odamlarni Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining aholisi oz bo'lgan tumanlarga paxta terimiga safarbar etish o'tgan yildan boshlangan edi. O'tgan yil Andijon shahridan Toshkent viloyati tumanlariga paxta terimiga majburan poyezdda olib kelingan terimchilar hokimiyatning yo'l kira va oziq-ovqat bepul bo'lishi haqidagi va'dalariga qaramay, ulardan poyezd haqi va ovqat puli ushlab qolinganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi. Toshkent, Sirdaryo viloyatlariga poyezdda jo'natilgan minglab hasharchilar paxtani terib bo'lgach, o'z yonlaridan xarajat qilib uyga qaytishga majbur bo'lganliklarini ozodlikka aytishgandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.